Să ne plecăm acum capetele pentru rugăciune. În timp ce capetele și inimile noastre sunt plecate înaintea lui Dumnezeu, eu mă întreb câți de aici au o cerere de care ei ar vrea ca Dumnezeu să-și amintească prin a vă ridica doar mâinile. Acum, țineți-vă cererile în inimile voastre, așa cum ne rugăm. Doamne Iisuse, Tu izvorul, izvorul nesecat de viață, curgi prin noi astăzi, Doamne, și curățește-ne de toată necredința și tot păcatul. Ca noi să putem sta în prezența Ta acum, știind că sunt lipsuri între noi, că noi știm că suntem păcătoși și nu suntem vrednici de vreo binecuvântare. Dar atunci când ne gândim la Cel care a venit și a luat păcatele noastre, atunci când sângele Lui este acolo, nu noi suntem în prezența Lui Dumnezeu, ci El este. Acesta este doar glasul nostru prin sângele Lui. Sângele Lui vorbește. O, Dumnezeule, curățește atunci inimile noastre de păcat și necredință. Dă-ne nouă dorințele inimii noastre, că noi cu adevărat avem aceste dorințe să Te slujim pe Tine. În aceste condiții de slăbire și suferință și lucrurile lumii care sunt puse peste noi uneori să ne desărușească, nouă ni s-a spus aceasta. Atunci El a zis, nu vă gândiți la aceasta ciudat, că aceste încercări vin. Ele lucrează numai pentru binele vostru și să ne desăvârșească și să ne aducă în locul acela. Aceste deșerturi mari de experiență unde oamenii neprihăniți sunt modelați în sfinți. Noi îți mulțumim Ție pentru aceste experiențe, Doamne. Noi nu am intenționat, nu am îndrăznit să facem ceva contrar voii Tale. Însă ne rugăm, Tată, ca prin aceasta să fim aduși mai aproape de Tine. Și când sarcinile sunt atât de grele încât noi nu putem merge mai departe, atunci ne ridicăm mâinile și strigăm către Tatăl nostru. Ascultă-ne atunci din ceruri, Doamne, vindecă-ne, fă-ne pe noi bine pentru binele împărăției lui Dumnezeu. Binecuvintează cuvântul Tău în dimineața aceasta, Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Iar noi ne-am adunat acum aici în biserică. Noi ne rugăm pentru fratele Neville și pentru fratele Caps și fratele Collins și toți ceilalți lucrători și comitetul diaconii și toți laicii și străinii din porțile noastre. Fie ca această zi să fie mult amintită datorită prezenței Tale. Noi suntem aici sub o mare așteptare în dimineața aceasta, Doamne, doar la o notificare momentană, chemați împreună. Noi simțim că aceasta este pentru un scop. Fie ca scopul Tău să fie atins, Doamne, pentru că noi o cerem în numele Lui Iisus, așa cum ne predăm pe noi înșine. Amin. Este măreț să fim aici și să fim adunați cu această biserică plină de oameni. Eu cu greu m-aș fi așteptat să fie cineva aici în dimineața aceasta, deoarece de-abia am știut eu însumi că eu voi fi aici. Numai ce am ajuns din Philadelphia. Și așa eu am venit înăuntru gândindu-mă că eu va trebui să plec în Arizona imediat ca să am un serviciu funebru pentru un prieten de-al meu, capitanul Jim Mosley, un foarte prețios copil al lui Dumnezeu pe care l-am condus la Hristos nu demult, pe toți trei frații Mosley. Și unul dintre ei a căzut că era într-un avion zilele trecute și a fost omorât instantaneu. A stat în foc timp de 10 ore înainte ca ei să poată ajunge la el. Așa că Lee are 28 de ani, soția lui 26 și și-au rămas trei copii mici, cel mai în vârstă are 7 ani, foarte trist. Și eu, când l-au adus înăuntru, atunci ei au trebuit să-l îngroape ziua următoare. Astfel, eu nu am ajuns să merg. Eu am scris doar, sau am trimis prin telegramă, ceea ce urma să spun, sau ce aș fi spus la funerariile fratelui Mosley. Unele din aceste lucruri, nu le putem înțelege, însă totuși el face ca fiecare lucru să lucreze corect. Noi suntem aici în slujba Domnului, în dimineața aceasta, știind, căci îl credem pe Dumnezeu, căci noi credem că El va face totul exact și corect. Indiferent de ceea ce este și cum se termină, noi știm că aceasta trebuie să lucreze spre bine. El a promis asta și doar trebuie să fie în felul acesta. Uneori, noi nu putem înțelege asta. Devine foarte complicat câteodată. Dar totuși, noi știm că acesta este adevărul. Pentru că Biblia spune că este adevărul, iar Biblia pentru noi este Dumnezeu în formă de literă. Acum, noi trebuie să plasăm credința noastră undeva. Și dacă eu sau careva dintre noi în viață a încercat să facă un succes în viață și a devenit de multe ori un multimilionar, Dar ce să facem noi cu aceasta? Noi trebuie să venim jos la capătul drumului. Și la ce? La ce ne-ar folosi nouă aceasta atunci? Vedeți? Și banii sunt o notă de schimb. Însă tu nu poți să-i schimbi pentru viață. Numai Dumnezeu are viață. Astfel, ne dăm seama că suntem aici într-o formă negativă. Și atâta timp cât există un negativ, trebuie să fie și un pozitiv. Nu poate exista un negativ fără un pozitiv, înțelegeți? Deoarece acesta există din cauza pozitivului care face negativul. La fel cum mai avea o fotografie negativă a unui obiect. Trebuie să existe un obiect pe undeva sau să atingă, lumina să atingă lentilele, ori acolo nu va fi niciun negativ. Astfel că noi vedem că viața noastră aici este negativ și știind că noi suntem după chipul vreunei vieți pe undeva, atunci noi știm că există un pozitiv pe undeva pe care l-a atins lumina și a reflectat ceva aici pe pământ. Și noi suntem doar acea reflecție. Obiectul veritabil este pe undeva. Dacă aceasta nu este, eu sunt omul cel mai rău amăgit din lume. Mi-am cheltuit viața în zadar. Dar eu știu, în afară de orice umbră de îndoială, că aceasta este acolo, înțelegeți? Aceasta e cauza că noi suntem aici, vedeți? Când vă văd pe voi oameni venind de-a lungul țării, în urma unui anunț de câteva momente și uneori presupunând, atunci aceasta mă face să mă simt foarte mic când vin într-o adunare ca aceasta, ca să mă gândesc că știu că oamenii de aici au călătorit sute de mile, doar ca să fie aici pentru câteva minute de serviciu, doar să șadă aici. O femeie a făcut o remarcă venind înăuntru zilele trecute zicând, arată-mi unde a umblat omul și lasă-mă să pășesc în urma lui, pe pământ. Și a zis, eu mă voi face bine. Acum oamenii te cred în felul acesta și tu ești un reprezentant al lui Hristos, atunci ce ar trebui noi să facem? Noi trebuie să fim foarte atenți, deoarece tu nu te distrugi numai pe tine însuți cu greșeala, ci tu distrugi și pe alții care te urmează. Astfel, eu nu cunosc nicio denominațiune sau altceva la care să vă duc. Există numai un singur lucru în care am credință. Dacă mă credeți, urmați ceea ce vă spun eu, deoarece eu cred Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Alte lucruri vor da greș. Eu sunt doar, El este viața, El este cuvântul. Acum, eu știu că voi, când eu vin aici, eu vă țin mult. M-am rugat lui Dumnezeu când am simțit că am vrut să vin astăzi aici. Am avut atâtea interviuri și chemări la telefon și așa mai departe. Eu trebuia ca să întâlnesc pe unii dintre ei în dimineața aceasta. Și ziceam, ei bine, fără îndoială că fratele Neville îmi va cere să vorbesc. Aceasta era vine. Și am spus, probabil că fratele Neville îmi va cere să vorbesc. Și dacă da, atunci mă rog, Dumnezeule, este atât de cald, era cald tot timpul și l-a fost bun cu noi să ne trimită o ploaie și să întrerupă reala căldură extremă și să ne dea o dimineață bună dimineața aceasta. Eu mă rog ca bunătatea lui să vă scalde pe fiecare din voi toți, ca voi mereu să vă amintiți că ați fost aici în dimineața asta. Fie ca harul și binecuvântările lui să fie peste voi. Seara trecută am vizitat un prieten care era bolnav, fratele Bill Dan. Eu nu-l văd pe el aici în dimineața aceasta. Cumva eu nu-l văd. Oh, iată-l aici. El este, da. Iar eu mă gândeam, un om bătrân de 91 de ani și încă se cutreiere țara în lung și în lat, prin deșerturi și peste munți înzăpeziți și drumurile cu polei. El nu trebuie să facă asta. Dumnezeu a fost bun cu el. El nu trebuie să facă asta. Dar putea să șadă acasă și servitorii să-l ventileze cu evantaiul, dacă el ar fi vrut. Însă ceva i s-a întâmplat lui Bill Dow. El a fost născut din nou. Și când aceasta a avut loc, ceva a venit în inima lui, încât tot pentru ce trăiește el este să participe la aceste servicii. Și atunci, dacă eu sunt să fiu gura lui Dumnezeu, aș amăgi eu pe un prieten? Mai degrabă aș muri. Atunci lăsați-mă să-i spun exact care este adevărul din această Biblie. Atunci acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Eu repet doar ceea ce a spus el. Acum, aș dori să citesc ceva din Biblie. Înainte să citim, aș dori să spun că eu cred că seara aceasta este seara de împărtășire. Și voi care sunteți aici locali, desigur, ceilalți oameni probabil că vor pleca înapoi la casele lor, deoarece ei trebuie să meargă la lucru. Voi care sunteți locali aici în adunare, amintiți-vă că frații vor da cina de seară. Acum, eu aștept pentru chemarea finală pentru Africa. Ei nu vor să mă lase înăuntru ca misionar. Așa că singura cale prin care eu pot să intru jos, eu voi merge în Kenya, Uganda și Tanganyika. Și singura cale prin care pot intra, mai întâi, bisericile nu te lasă să intri, deoarece ei vor ca eu să predic ceva în partea aceasta și în partea aceea, jos în Africa. Și eu nu vreau să intru în felul acesta. Eu nu aș fi destul de fățarnic ca să fac aceasta. Așa că eu mai degrabă le spun lor, nu, domnule, eu voi predica numai ceea ce va pune Dumnezeu pe inima mea și asta e tot, vedeți? Și eu sunt sigur că aceasta nu va fi ceea ce încearcă ei să mă facă să-i învăț. Astfel, botezul în trăime și așa mai departe de felul acesta și să mă contrazic cu ei. Însă eu am fost chemat la o mare convenție de către fratele Buzei. El este pe punctul de a veni să vadă ceva, lumina zilei, despre ceea ce credem noi. Și astfel eu am cerut să merg înăuntru de parcă mergeam într-o călătorie de vânătoare. Dacă ei mă vor lăsa înăuntru ca și cum m-aș fi dus să vânez, dacă aș putea găsi pe cineva care să zică că ei mă vor lua la vânătoare, atunci când ajung acolo, medicul este acolo la ambasadă, este un prieten personal de-al meu din Chicago. Și îndată ce ajung acolo, el zice, ei bine, iată pe fratele Branham aici. Haideți să facem o adunare. Astfel, după ce sunt acolo, ambasada nu mă mai poate respinge. Așa că ei încearcă să rezolve aceasta acum. Astfel, eu sper că aceasta, dacă este voia lui Dumnezeu, se va rezolva în felul acesta, vedeți? Aceasta este dedicată lui. Dacă nu, eu am să vă anunț. Dacă aceasta va fi voia lui Dumnezeu, atunci eu vreau să vorbesc despre cele 7 trâmbițe și acela va fi un serviciu în jur de 8 zile. Și noi nu vom fi aici la tabernacol, probabil. Încercăm să obținem aici o sală de convenție. Acum, eu niciodată nu m-am gândit la această nouă sală de conferințe care tocmai se construiește aici sus. Aceasta este exact unde l-am văzut pe Iisus prima dată în vedenie. Acum ea este construită, auditoriumul este construit chiar în acel loc. Eu m-am dus acolo zilele trecute să mă uit. Când am privit și l-am văzut pe el, uitându-se către răsărit, voi vă amintiți auzindu-mă spunând aceasta. Când eram acolo, afară, să mă rog pentru tatăl meu, un băiețaș, doar un tânăr predicator. Acolo este unde l-am văzut pe el, la un pas, uitându-mă la el, el avea capul întors la o parte de la mine. Eu am continuat să pășesc în jur, înghițind în sec, într-un câmp cu sorg de mătură. Și am continuat să privesc și el nu s-a întors niciodată. Atunci am chemat numele lui, Iisus, și el s-a întors și a întins brațele și asta e tot ce mi-am amintit până la ziua. Și așa am venit înapoi, afară din câmp, când era către ziua. Astfel poate că Domnul mă va lăsa să predic acele trâmbițe acolo. Oriunde ar fi, voia lui Dumnezeu să se facă. Întoarceți în Bibliile voastre acum la Isaia 50, capitolul 53 din Isaia. Acum, noi avem încredere că Dumnezeu va binecuvânta slabele noastre eforturi de a veni împreună în dimineața aceasta. Noi tocmai am venit în jos din Philadelphia, unde am fost la Convenția Evangheliei de pline a oamenilor de afaceri. Și ascultând la diferitele lor mărturisiri și așa mai departe acolo sus. Atunci eu, pe drum în jos, eu eram Billy Powell și cu mine și Rebecca și micuța fată Collins, micuța Betty Collins. Și Billy este foarte bun la dormit și Becky și mai bună și astfel că eu și cu Betty discutam. Și ea ședea în spate cu Becky pe bancheta din spate. Iar eu am văzut ceva pe drum, s-a întâmplat, și atunci ceva m-a izbit. Și Betty, dacă ea este aici, a observat că eu am încetat să vorbesc și am început să notez ceva. Asta este unde am luat acest text din dimineața aceasta. Acum să ne ridicăm în picioare. Acum noi stăm în onoarea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum voi citi Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în vestea noastră și cui îi este descoperit brațul Domnului? Observați că aceasta este o întrebare de la început. Căci el va crește înaintea lui ca o plantă gingașă și ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. El nu avea nici formă, nici atracție. Și când noi îl vom vedea, acolo nu-i frumusețe ca noi să-l dorim pe el. El este disprețuit și respins de oameni. Un om al durerii, obișnuit cu suferința. Și noi i-am ascuns de parcă erau fețele noastre de el. El a fost disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și a dus întristările noastre. Și noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el. și prin rănile Lui am fost vindecat. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost asuprit și a fost chinuit. Nu și-a deschis gura deloc. El a fost adus ca un miel la măcelărie și ca o oaie înaintea celor ce o tund. Mută, astfel el nu și-a deschis gura. El a fost luat din închisoare și din judecată. Și cine va declara generația lui? Căci el a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Și el și-a făcut mormântul cu cei răi și bogatul în moartea lui, deoarece el nu a făcut nicio violență, nici vicleșug nu a fost în gura lui. Totuși, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească pe el. El l-a pus prin suferință. Când tu îi vei face sufletul lui o jertfă pentru păcat, el își va vedea sămânța lui și el își va prelungi zilele. Și plăcerea Domnului va propăși în mâna lui. Și el va vedea rodul sufletului lui și va fi satisfăcut. Prin cunoștința lui vor fi mulți slujitori neprihăniți, vor fi justificați, mulți, căci el le va purta fără de legile lor. De aceea, eu îi voi împărți o parte cu cei mari și va împărți prada cu cei tari, deoarece el și-a turnat sufletul lui la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Și l-a purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei fără de lege. Dumnezeule Tată, cuvântul Tău este o candelă. Lumina care luminează cărarea fiecărui credincios în prezența lui Dumnezeu, așa cum aceasta ne conduce pe noi ca o lanternă în mâna noastră. Tu nu ai arătat destul de la început ca noi să putem vedea sfârșitul, și însă eu umblu prin credință. Însă așa cum ar călători un om printr-o pădure întunecoasă noaptea, și asta e unde suntem noi. Lumina pe care o ține El ajunge doar pas cu pas. Dar cărarea, deși duce în sus, umblăm numai cu lumina. Și fie ca lumina să strălucească astăzi peste cuvânt, ca să ne conducă pe noi un pas mai departe în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi o cerem în numele lui Isus. Amin.
The subject that I feel to speak to the congregation today is
subiectul despre care simt să vorbesc adunării astăzi este capodopera.
It may seem rather strange to take
s-ar putea să pară cam ciudat să luăm citirea unei scripturi ca aceasta despre unul dintre cel mai zdrobitor și ucigător tablou din Biblie. Acela când Biblia spune că acest slujitor desăvârșit, care a fost năpăstuit și zdrobit și frânt, și totuși să luăm un text din acesta ca capodopera, foarte ciudat. Însă eu mă gândeam în mintea mea dimineața aceasta, așa cum călătorim înapoi, o fac de vreo câțiva ani. Am fost invitat sus la Forest Lawn, în California, sus deasupra Los Angelesului. Primul meu scop de a merge acolo sus era să vizitez mormântul lui Amy Semple McPherson, fondatoarea mișcării Patru Unghiuri. Și eu m-am dus la ea la mormânt și deși eu nu sunt de acord ca o femeie să fie lucrătoare, dar totuși, în inima mea, eu îi dau admirație și respect pentru ce a susținut ea în ceasul și persecuția și alte lucruri prin care a trebuit să treacă în timpul când era ea aici pe pământ. Și apoi pentru prea iubitul ei fiu, care este un foarte apropiat prieten de al meu, Ralph McPherson. Și noi, un grup de lucrători, am mers acolo sus. Și ei, noi nu am avut timp să mergem în locul unde au ei crematoriul și pun corpul în o cutie mică pe marginea zidului. Iar acolo ei au câteva lucruri însemnate, așa ca cina cea de taină, și ea este luminată de actuala lumina soarelui. Și ei au jaluzea care le dă lor, când ei intră înăuntru, ea este lumină și atunci cum începe ei să vorbească, ea se întunecă. Și după un timp, ea devine toată întunecată și atunci oamenii ies afară. Și ei au toată cina. Și femeia care ținea secretul cum să bată această sticlă în acest loc, păi să facă aceste tablouri, păi aceasta a venit printr-o familie cu mulți ani în urmă. Și arta a fost dată doar copiilor și ultima era o femeie. Și ei au reparat acest tablou și când s-au dus să ardă și să modeleze sticla la cuptor despre Iuda Iscarioteanul, i-a pleznit. Astfel că ei au încercat din nou și i-a pleznit iarăși. Și a zis, poate că Domnul nostru nu vrea ca tabloul dușmanului său să fie alături de el. Și a zis, dacă se sparge iarăși, noi nu o să completăm tabloul. Dar acesta a ținut de data aceasta. Atunci, desigur că acesta era un lucru izbitor și cum că asemenea lucruri s-ar întâmpla. Dar apoi, unul din principalele lucruri care mă interesau în Forest Lawn a fost măreața sculptură a lui Michelangelo, monumentul lui Moise. Aceasta este o reproducere acolo, desigur, ea nu este originalul, însă ea a fost o mare capodoperă. Și cum stăteam și priveam la ea, mie mi-a plăcut. Ceva care arăta că aceasta reprezintă, are ceva în ea. Mi-mi place arta foarte mult. Eu cred că Dumnezeu este în artă. Eu cred că Dumnezeu este în muzică. Eu cred că Dumnezeu este în natură. Dumnezeu este pretutindeni. Și orice lucru care este contrar cu originalul este o perversiune. Dumnezeu este în dans. Nu în felul dansurilor care se fac aici, dar când fiii și fiicele lui Dumnezeu sunt în Duhul lui Dumnezeu, vedeți, acela este dans. Dar așa cum a trebuit să combatem noi până la ora 2 azi dimineață, acolo sus pe drum, aceasta a fost perversiunea acestuia. Dar aceasta și capodopera pe care a făcut-o Michelangelo, i-a costat pe el ceva ca să facă aceasta. El a fost un om mare și aceasta l-a costat o mare parte din viața lui, deoarece el a cioplit mulți, mulți ani. Doar ia o piatră și din marmură și tot o cioplește. Și vedeți, numai omul, sculptorul însuși, are în mintea lui ceea ce încearcă să facă el. El este acela. Tu ai putea merge la el și să-i zici, pentru ce ciocănești în piatra aceea? Pentru cel de afară care nu știe ce este în inima lui, aceasta este fără sens. Dar pentru acel om, sculptorul însuși, el are o viziune în mintea lui cu ceea ce încearcă el să facă. Și încearcă să reproducă ceea ce are în mintea lui în forma unui monument. Acesta este motivul că el sapă aceasta din stâncă. Și ca să faci aceasta, tu trebuie să începi corect la început și trebuie să urmezi modelul. Vedeți? Tu nu poți să iei o bucățică mică ca să începi, noi vom face asta așa. Nu, eu cred, nu, ci el trebuie să aibă un model exact. Însă în mintea lui, el are acel model și el nu poate să devieze de la acel model. Acum, pentru ca el să facă asta, trebuie să deseneze în mintea lui, deoarece noi nu avem o fotografie adevărată despre Moise. Dar el a trebuit să obțină o fotografie mentală în mintea lui de felul exact cum era Moise. Acum un sculptor veritabil este inspirat, ca și un poet veritabil, sau orice cântăreț veritabil, muzician, sau orice ar putea să fie. Tot realul trebuie să vină prin inspirație. Michelangelo trebuie că a avut inspirația despre felul în care Moise arăta în realitate și el a prins aceasta în mintea lui, ceea ce Moise trebuie că era. Astfel, el s-a așezat înainte acestei mari bucăți de marmură la tăierea după model, și aducând-o jos, prelucrând-o până când a ajuns la adevăratul tablou a ceea ce trebuie că era în mintea lui. Și atunci, când el a făcut totul așa perfect, fiecare colț jos și fiecare loc șlefuit și ochii făcuți cum trebuie și fiecare fir de păr și barba, totul în felul în care era, el s-a dat jos și s-a uitat la ea. Eu mă gândesc la mulți, mulți ani de muncă grea și cum a trebuit ca el să păstreze aceeași viziune tot timpul în mintea lui despre ceea ce urma el să facă. Și gândiți-vă numai, acea viziune în mintea lui de atât de mulți ani, ca să o facă să arate exact cum era ea. El a prins viziunea mai întâi și cum trebuia să lucreze la acea viziune, tăind din ea și prelucrând-o. Și când a ajuns cu aceasta până unde a perfecționat-o, până când ea într-adevăr a ajuns perfectă. El a stat și a privit-o când a terminat-o în dimineața aceea cu un ciocan în mâna lui. Și el a fost atât de inspirat când s-a uitat la ea, pentru că viziunea minții lui stătea înaintea lui în realitate. Ce văzuse el și concepția lui despre ce era Moise, acolo era el figurat înaintea lui, ceea ce avea el în inima lui în toți anii aceștia de trudă și ore de întristare, disperări și critici și câte și mai câte. Și totuși, el a stat drept cu viziunea până când aceasta a fost completată. Și atunci când ea a fost completată, el s-a tras înapoi cu ciocanul sau cu ciocanul sculptorului în mâna lui și el s-a uitat la acel monument. Și inspirația viziunii pe care el o văzuse, de felul cum să o facă, l-a inspirat pe el atât de mult până când el, inspirația l-a izbit în așa fel încât a ajuns în afara lui și l-a lovit acesta peste genunchi zicând, vorbește! Acum, acolo este un defect pe acel chip măreț, pe genunchi, pe genunchiele cel drept. Chiar deasupra genunchiului, cam de 6 țoli, este un loc. Eu mi-am pus mâna acolo, cam așa adânc. După ce a pierdut tot acel timp de ani și ani ca să facă aceasta, apoi, sub influența de a vedea împlinit ce văzuse în inima lui și în viziunea lui, și a dorit să vadă, ea a fost completată. Și când ea a fost completată, el a fost atât de inspirat de ea, încât el credea că propria lui capodoperă ar trebui să-i răspundă. Și el a lovit-o peste picior și a strigat, vorbește! Și aceasta i-a făcut o defecțiune. A pus un defect pe chip. Pentru mine, defecțiunea era ceea ce a făcut-o o capodoperă. Acum, poate că mintea care ar putea să gândească diferit, ai crede că aceasta a stricat-o. Nu? Cât mă privește pe mine, aceasta o făcuse ceea ce era. Asta, deoarece după atât de mulți ani de lucru cu grijă și trudă și inspirație și așa mai departe, de a o face, truda lui s-a dovedit să nu fie în zadar. Aceasta era perfectă și din cauza aceasta el a strigat, vorbește. Pentru că el văzuse înaintea lui că el era în stare să realizeze, să aducă la împlinire viziunea care era în mintea lui. Și de aceea, sub inspirație, el a făcut ceva ieșit din comun, ieșit din obișnuit. El a lovit-o și a strigat, vorbește! El nu ar fi făcut asta dacă s-ar fi gândit, dar el nu s-a gândit. Aceasta era inspirație de a vedea ceea ce avea el în mintea lui, stând acolo perfect înaintea lui. Truda lui și oboseala și nopțile lungi și închis în casă cu zilele de restul lumii și poate mânca un sandwich și șlefuind-o și reluând iară și nu, aceasta doar nu-i cum era, acum aceasta trebuie să fie în felul următor și șlefuind-o. Atunci, când el a văzut-o, era doar perfectă. Atunci el a văzut în realitate negativul, a ceea ce era în mintea lui, a devenit real. El a devenit pozitiv. De aceea, aceasta a tresărit în el și era atât de real încât a trebuit să strige, vorbește! Pentru mine, aceasta era o reflecție. Acesta era un compliment la lucrarea sa, încât propria lui lucrare l-a inspirat atât de mult că el ar fi devenit în afara lui ca să lovească și să zică, vorbește. Eu am stat acolo și m-am uitat la monument. M-am gândit la orele pe care trebuie să le-a irosit omul, făcându-l pe acesta. Ei au spus cât de mulți ani a durat. Însă aceasta era o reflecție pentru el, deoarece era o contribuție la a sa artă măreață, marea lui lucrare, a ceea ce făcea el. Și când în sfârșit el a fost în stare să o realizeze, ea era atât de măreață, Acum, haideți să întoarcem pagina despre Michelangelo și să închidem cartea.
Let's open another book.
Și să deschidem o altă carte și să citim despre marea sculptură a Totputernicul. Care, înainte ca să existe o lume și înainte ca temeliile să fie așezate, el avea în mintea lui ceea ce vroia și el a vrut să facă pe om după propriul său chip. El a vrut să facă ceva în realitate după ceea ce era o viziune pentru el, ce era în gândirea sa. Acum, la Michelangelo, acela era un atribut al gândirii lui. Și Dumnezeu a vrut să facă un om după chipul lui, marea sculptură, și el a început să lucreze la el. Și noi observăm cum el l-a adus sus din materie. Primii probabil că erau peștii și apoi păsările și apoi viețuitoarele pământului și multe lucruri pe care el le-a adus. Însă, în final, așa cum el contempla ca fiind creator, el nu era ca un om, acum un sculptor, care trebuia să ia ceva ce era creat ca să cioplească o imagine. El era sculptorul de lucruri eterne. El era sculptorul care putea crea și aduce în existență ceea ce avea el în mintea lui ca să facă. Sau de altfel, el poate să facă material ceea ce atributele lui doreau. Și acum a început el să lucreze la viețuitoarele pământului și la micuțele animale de pe fața pământului. Și atunci, el a început să o aducă din aceasta în altceva, mai superior. Atunci, în fine, el le-a adus în animalele mai mari, ca leul, tigrul, ursul. Apoi, el a adus aceasta în viața de maimuțe, poate, și așa mai departe. Acum, nu o evoluție, așa după cum ne gândim că cineva s-a transformat din... Aceea era o creațiune completă, Dumnezeu lucrând într-un model. Dar în fine, acolo a venit pe pământ o perfecțiune și acesta era omul. Și atunci, el a putut vedea în acel om că acesta arăta ca el. Astfel acum, când el s-a uitat asupra lui, el era o reflecție a ceea ce era creatorul său. Acum, Dumnezeu a fost în stare să obțină lucrul pe care El a vrut, un om după chipul Lui propriu. Și atunci, eu aș putea zice la aceasta că când El a făcut acest om, că există ceva cu El care încă nu era chiar corect, deoarece El era singur. Și aceasta era cum era Dumnezeu, singur. El era cel etern. Și acum omul, în asemănarea lui Dumnezeu, la fel a existat pe pământ, singur. Astfel, el trebuie că i-a dat o mică lovitură acolo în partea lui stângă. Și de acolo, el a luat bucata care a sărit de acolo și a făcut lui un ajutor, o soție. Și atunci, el nu mai era singur. El avea pe cineva cu el. Și aceasta era marea lui lucrare. Și el, ca orice mare sculptor, și-a luat capodopera lui. Acum întâi, el avea o capodoperă despre el însuși, însă acum el văzuse că capodopera era singuratică, cum era el. Astfel, el a împărțit capodopera prin a lovi-o în coastă și a scos un ajutor. Și acum, ca să-i facă pe cei doi una, el i-a pus pe ei, ca orice mare sculptor, într-un loc care era frumos. Un sculptor nu ar face o mare capodoperă și apoi să o ia și să o așeze undeva într-o alee sau să o ascundă în spatele clădirilor. Așa cum i-a spus Domnul nostru, un om nu aprinde o candelă și se pune sub oboroc. Când noi devenim capodoperele lui Dumnezeu, noi nu suntem ascunși undeva într-o alee. Noi trebuie să dăm lumină. Astfel noi vedem că El, după ce El a făcut această capodoperă, El a așezat-o aici, pe pământ, și a pus-o în cel mai frumos loc care a existat, în grădina Edenului. El și-a plasat capodopera Lui, cei doi fiind unul, în grădina Edenului. Ce plăcere trebuie că i-a făcut Lui aceasta, că El a văzut că această capodoperă era bună. El, după aceea, noi aflăm că El s-a odihnit. El era atât de încântat de lucrarea Sa. Înțineți minte că, după părerea mea, capodopera este lovitura care a deformat capodopera despre Moise a Sfântului Angelo în monument. Și aceasta era lovitura care a tăiat coasta capodoperei sale, care a dus afară mireasa. Și noi vedem acum ca o familie capodoperă în grădina Edenului. Ce frumoasă era ea! Și asta așa l-a încântat pe el, încât el s-a odihnit atunci. El a zis, eu mă voi odihni. Dar în timp ce el se odihnea și a dat încredere capodoperei sale, vrăjmașul lui a venit înăuntru și a găsit această mare capodoperă. Și el, prin amăgire, el s-a vrut sub zidurile grădinii și atunci el i-a stricat această frumoasă capodoperă. El a stricat-o, așa că ea a căzut. Acum, eu încerc să urmăresc ceasul și eu i-am cerut lui Mike, nepotul meu, să sune suneria în 30 de minute, însă el nu a făcut-o și eu am epuizat deja 30 de minute. Însă, asta-i, noi vom continua un pic. Vedeți, acum eu nu vreau să calc aceste reguli. Eu am făcut aceste reguli, vedeți, și eu și atunci este cum îți calci propriile reguli. Acum observați, atunci această capodoperă, când Satana a reușit să o apuce, amăgitorul a spart prin ziduri și el a spurcat această capodoperă. Deoarece, în felul în care el a făcut-o, cum a făcut el asta? Am să intru mai mult în amănunte despre aceasta. Cum el a făcut-o, era această capodoperă, era înconjurată de către cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Și capodopera însăși, a familiei, era fortificată prin acest cuvânt. Însă partea ruptă, care a fost ruptă din original, a ieșit în afara acelui zid, ea i-a dat Satanei un prilej să o murdărească. Și acum, după cum știți ce cred eu despre acele lucruri, așa că eu nu mai trebuie să o spun, însă capodopera a fost ruptă. Însă marele sculptor, când a văzut el căderea familiei lui, capodopera, el nu vroia să o lase doar părăsit acolo, cu fața în jos și ruinată. El a mers la lucru imediat ca să o reclădească iarăși. El nu voia ca aceasta să piară, să stea acolo în felul acesta tot timpul, deoarece El este Dumnezeu și El nu va fi învins. Astfel că El a pornit la lucru imediat și a început să zidească iarăși, după propriul Lui chip, un om. Acum noi aflăm că a urmat lumea antediluviană și a distrus întregul lucru, deoarece legămintele ce erau făcute au fost făcute condiționat. Dacă tu nu vei face aceasta, sau dacă tu vei face aceasta. Dumnezeu, marele sculptor, a văzut că omul nu putea să țină un legământ. El nu o poate face. Nu există absolut nicio cale. La un interviu, cu câteva momente în urmă, eu vorbeam cu o persoană în cameră, care este prezent acum. A zis, dar frate Branham, eu am atâtea lucruri pe care eu le știu că sunt greșite și ea este o femeie evlavioasă. Eu i-am zis, dar uită-te, soră, nu te uita la tine însuți. Aceasta e doar ce este dorința ta și ceea ce încerci să faci. Și dacă într-adevărul îl iubești pe Domnul, tu încerci să-L slujești din toată inima ta. Și atunci toate greșelile tale sunt ascunse în sângele Domnului Iisus. Înțelegeți? Vedeți? El a făcut o cale. Astfel, El a început acum, luând pe om de la legămintele lui, de a zice că dacă tu vei, eu voi. Și El a început cu omul pe nume Abraham și a dat lui Abraham un legământ necondiționat. De fiecare dată când începea el o capodoperă, Satan o obținea din cauză că cuvântul. Însă când a început el cu Abraham, el a zis, eu deja am făcut-o. Acum aceasta este necondiționat, nu ce căci dacă tu vei, eu voi, ci eu deja am făcut-o. Acum el, sculptorul, este hotărât să aibă această capodoperă. Atunci, de la Abraham, din patriarhii. Și patriarhii, într-adevăr, acum ce face Dumnezeu? El reconstruiește această capodoperă care a căzut. Astfel, în patriarhi, primul pe care îl găsim era Abraham. Acum priviți, fiecare capodoperă este pusă pe o fundație, o sculptură. Monumentul lui Angelo despre Moise este pe o bucată de marmură, de 3 sau 4 picioare. Aceasta este o fundație. Astfel, Dumnezeu, pregătind această capodoperă, El a pus-o pe o temelie a patriarhilor. Și temelia patriarhilor, întâi era Abraham, apoi Isaac, apoi Iacob, apoi Iosif, cele 4 unghiuri. Și acum, Abraham era temelia credinței. Să zicem că aceasta avea 4 temelii. Temelia credinței era Abraham. Temelia dragostei era Isaac. Temelia harului era Iacob. Harul lui Dumnezeu către Iacob. Oricine știe asta. Dar în Iosif era desăvârșirea. Acolo este unde a putut el să așeze monumentul. Nu pe prima temelie, sau a doua temelie, sau a treia temelie, ci pe a patra temelie. Abraham l-a portretizat pe Hristos, desigur. Tot la fel Isaac, în dragoste. Abraham, în credință. Isaac, în dragoste. Iacob, prin harul său, deoarece Iacob înseamnă amăgitor, și aceasta e ce era, însă harul lui Dumnezeu era cu el. Dar când se ajunge la Iosif, nu există nimic împotriva lui, doar o mică zgârietură, pentru că și temelia trebuie să fie o capodoperă. Când el i-a spus tatălui său, profetului, spune-i lui Faraon că poporul tău este crescător de vite și nu păstori, deoarece un păstor este o urăciune înaintea egiptenilor. Dar când bătrânul profet a ajuns înaintea lui Faraon, el a zis, slujitorii tăi sunt crescători de vite. Astfel a zgâriat-o, vedeți? Aceasta este de ce o face totuși o capodoperă. Acum temelia este așezată prin credință, dragoste, har și la desăvârșire, prin patriarhi. Acum lucrarea trupului care a venit la această mare capodoperă erau profeții, care este cuvântul. Eu sper că voi puteți să o citiți, vedeți? Profeții, nu legea, profeții. Pentru că profeții erau cuvântul adeverit care formează trupul. Nu patriarhii, profeții. Ei erau cuvântul. În fine, așa cum a început el cu mult în urmă în zilele lui Moise și a venit în jos prin profeți la fiecare, și în sfârșit, construind trupul, venind mai aproape tot timpul, și cel mai mare dintre toți aceștia era Ioan. Biblia a spus așa. Iisus a spus-o, nu există niciun om născut din femeie atât de mare ca Ioan Botezătorul, deoarece el era acela care putea să prezinte cuvântul. Și apoi vine, în sfârșit, Marea Căpetenie. Capul tuturor acestora. Restul trupului doar a vorbit despre aceasta. Temelia a fost așezată de patriarhi, însă trupul a fost zidit de către cuvânt, care erau prorocii. Și aici vine capul tuturor acestora. Iisus a venit pe scenă. Acolo când această piesă a capului a fost pusă peste el, noi găsim în el întreaga lucrare de mâna lui Dumnezeu. Noi găsim în el perfecta reflectare a cuvântului, că el era cuvântul, plinătatea cuvântului. Acum iarăși Dumnezeu are din nou capodopera perfectă. Cum a zis Isaia, iată robul meu, capodopera mea, pe care l-am zugrăvit prin toate epocile despre acest desăvârșit care vine, și iată-l stând înaintea mea, desăvârșit. Acolo, în imaginea lui proprie, reflectând pe Dumnezeu, că el a zis în Sfântul Ioan, când mă vedeți pe mine, îl vedeți pe Tatăl. Și atunci, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul a fost cioplit și a reflectat ce era cuvântul la început. El, cuvântul, reflectat în capodoperă, în asemănarea lui proprie, Dumnezeu iarăși înapoi în propria lui asemănare, în formă de cuvânt, fiind reflectat în imagine de om, capodopera. Toți profeții au avut defecte. Toți acei erau o porțiune. Dar aici, în sfârșit, apărând prin aceea, vine în fine capodopera, cel desăvârșit. Fără vreun defect în el, reflectat atât de perfect de ziditorul însuși, încât propria lui imagine era reflectată în lucrarea sa. Dumnezeu și Hristos erau unul, atât de mult încât El și-a pus propriul lui Spirit în El. Și atunci chiar chipul și ziditorul au devenit unul, Dumnezeu și lucrarea Lui de sculptură, capodopera sa. Unde Moise era în lucrarea Sfântului Angelo, sau Michelangelo, adică, era o sculptură care era moartă, deoarece aceasta era făcută din piatră. Însă aici, meșterul zilitor, când el și-a desăvârșit lucrarea lui de mână, el a pășit în ea. Atât de perfect răscumpărător al omului, așa de săvârșit, așa cuvios, totuși nu avea frumusețe ca noi să-l dorim. Când acest fiu al viului Dumnezeu, născut prin fecioară, a devenit atât de perfect și smerit și în imaginea lui Dumnezeu, până când marele maestru care a adus viața lui sus prin profeți și el era împlinirea tuturor profeților. El era atât de desăvârșit, încât Dumnezeu, văzând aceasta, el l-a lovit pe el și a strigat, vorbește, așa cum a făcut Michelangelo, vorbește. Voi ziceți, așa să fie asta? Sfântul Marcu 9:7, noi aflăm pe muntele schimbării, când acolo stătea Moise, legea, acolo stătea Ilie, profeții. Departe încă de la patriarhi, părinții, legea, profeții și toți stând acolo, noi auzim un glas venind dintr-un nor zicând, acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat. Și dacă urmează ca ei să asculte, El trebuie să vorbească. Aceasta era doar cu câteva zile înainte ca El să fie lovit. Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Eu L-am modelat. A durat 4.000 de ani să-L aduc pe El la aceasta și acum El este atât de desăvârșit încât eu trebuie să-L lovesc ca El să poată vorbi. Voi să ascultați de El. El este cel desăvârșit. El este capodopera. Țineți minte? El a fost portretizat în toate timpurile prin tot Vechiul Testament. Noi îl găsim pe El fiind stânca în pustie, care a fost lovită, stânca în pustie. Eu sunt stânca care era în pustie. Însă aceea era o piatră care nu a ajuns încă la perfecțiunea ei. Dar în formă tipică, aceasta a urmat biserica ca să tragă de la ea ceea ce putea el să tragă, să dea viață acelora cărora el putea să le dea viață. Însă el era acea stâncă în pustie. El nu a fost încă făcut om. El era doar în formă tipică. Moise l-a văzut pe el stând pe această stâncă. El a văzut pe el trecând și a zis, aceasta era partea din spatea unui om. Vedeți? Sculptorul i-a prezentat lui Moise, care era o imagine potențială a lui Hristos, felul în care Marea Capodoperă va arăta când aceasta era perfecționată. El a trecut a lui, el a injectat sau i-a proiectat lui Moise viziunea despre felul în care urma să arate Capodopera. Aceasta era parte din spate a unui om când acesta a trecut pe lângă el în pustie. Țineți minte, Angelo a putut doar să strige și să lovească chipul zicând, vorbește! Dar cât de diferit era aceasta lui Dumnezeu, marele sculptor, când el a făcut un om după propriul său chip, atât de perfect încât acesta l-a reflectat pe el, Dumnezeu a vorbit prin chipul unui om, arătând ceea ce va face el. El a vorbit prin profeți, așa cum erau ei în imaginea lor potențială, așa cum o aducea el în sus, la cap. Dar când el a venit în cap, el era tot chipul lui Dumnezeu. El se portretiza pe el însuși. Apoi, lovit pentru noi, acum el este capodopera pentru noi, darul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, viața eternă. Eu sper că noi nu vom uita niciodată aceasta. După cum vedem zilele întunecându-se, după cum vedem umbrele căzând, când eu prezic că mai sunt doar câteva rotiri a soarelui, această națiune este dusă. Voi știți că ieri, de 4 iulie, Thomas Jefferson a semnat declarația de independență, el și ceilalți ai comitetului care era cu el, și clopotul libertății a sunat, iar noi am fost declarați independenți ca națiune. Conform istoriei, niciodată nu a existat o democrație în orice timp care să dureze peste 200 de ani. Și aceea era la 4 iulie 1776. Și noi avem doar 11 ani rămași. O să se ajungă la aceasta? Nu, nu se poate, vedeți. 11 ani. Și dacă totuși da, o să rupă toată istoria. Și noi vedem condiția timpului. Noi vedem condiția oamenilor. Noi vedem condiția politicii. Noi vedem condiția lumii. Aceasta nu poate sta. Ea trebuie să se scufunde, ca Titanicul. Aceasta trebuie să meargă în jos. Căci a lor face loc, o națiune dă loc la cealaltă așa cum cade. Și această împărăție trebuie să cadă și fiecare altă împărăție ca să dea loc la acea împărăție care vine și care nu poate cădea. Căci noi primim o împărăție care nu poate fi mutată prin acest chip desăvârșit al lui Dumnezeu, capodopera. Dumnezeu, când El s-a uitat asupra Lui, El era așa de inspirat. El era așa ca să-L vezi pe El în felul în care arată și să vezi forma Lui. El era așa de inspirat încât aceasta ar fi capodopera desăvârșită a unui răscumpărător. Iisus Răscumpărătorul. Astfel, Dumnezeu, pentru ca să fie lovit El însuși, deoarece ca să plătească propria Lui pedeapsă, Dumnezeu și Hristos a devenit unul. Astfel, că Dumnezeu putea să fie lovit în chip. El să poată fi cicatrizat. Și aceasta era de ce a zis Isaia. Noi am socotit că El era lovit și năpăstuit de Dumnezeu. Totuși, El era rănit pentru greșelile noastre. El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui am fost vindecați. Chipul desăvârșit, omul Dumnezeu, Dumnezeu în morfe, s-a schimbat din supranaturalul în viziune. Și viziunea a fost proiectată în chip. Și chipul a fost lovit astfel ca supranaturalul să poată gusta simțul morții, capodopera desăvârșită a lui Dumnezeu. El nu a putut să facă asta în Moise. El nu a putut să o facă în profeți. Isaia, care a fost tăiat cu fierăstrăul până când a fost tăiat în bucăți. El nu a putut să o facă în profeții care au fost împroșcați cu pietre. El nu a putut să o facă deoarece el nu putea să o simtă. Acolo era doar o porțiune din el.
Însă în această capodoperă desăvârșită, el era plinătatea Dumnezeirii în trup. El nu numai că îl putea proiecta pe Moise, el putea să-și proiecteze întreaga lui ființă în această persoană și să guste moartea pentru întreaga rasă umană. Capodopera perfectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu, atât de inspirat prin a vedea aceasta, el a devenit răscumpărătorul tuturor epocilor să vorbească pentru toți din trecut, care erau înainte și acum. Toate promisiunile au fost găsite în el. El era desăvârșirea desăvârșirii. Toate tipurile au fost împlinite în el. Rudenia noastră, răscumpărătorul în Rut și Boaz, dătătorul nostru de lege de la muntele Sinai, profetul nostru din pustie, așa cum venea el de pe munte, așa cum venea el din pustie, așa cum venea el din eternitate și a devenit om, chipul perfect. Dumnezeu de-a lungul epocii, cioplind prin patriarhi, și-a făcut podiumul lui și i-a adus sus din diferite locuri pe care urma ca el să așeze temelia. Pe aceasta el a început să-și zidească cuvântul lui, profeții. Și apoi, în fine, a ajuns la profetul desăvârșit, temelia desăvârșită, viziunea desăvârșită pe care a avut-o Dumnezeu. Și acum, pentru ca aceasta să vorbească, el este cuvântul. Și pentru ca să vorbească cuvântul, el trebuie să vină în chip. Și apoi, pentru ca chipul să vorbească, el trebuie să fie lovit. El vine în chip. Și atunci, pentru ca să vorbească, răscumpărătorul desăvârșit. Toate tipurile Vechiului Testament s-au aflat în el. Așa cum am spus în zilele trecute, Jehova din Vechiul Testament este Iisus din Noul. Da. Ca mulți dintre voi, bărbați și femei de vârsta mea, noi obișnuiam să avem prin prejur în țară o mulțime de spălătorii chinezești. Când mai întâi chinezii au început, ei au venit de pe coasta de vest, mutându-se spre est, venind din țara de răsărit, mutându-se încoace. Și cum veneau, ei erau un popor care nu era obișnuit cu limba noastră și căile noastre, însă ei erau spălători minunați. Și ei nu știau să scrie bonul astfel ca să poți obții rufele corespunzătoare înapoi. Însă chinezul și-a procurat o grămadă de cartonașe care nu aveau absolut nimic pe ele. Astfel, când veneai pentru rufele tale, el lua acest cartonaș și îl rupea într-un anumit fel și ți-l mâna ție o bucată, iar el reținea partea cealaltă. Și acum aceasta este ceva mai bună decât ceea ce avem noi acum, deoarece când tu veneai înapoi să pretinzi ce era al tău, acele două bucăți trebuiau să se potrivească. Tu nu puteai să o imiți, nici dacă trebuia. Nu există o cale de a o face. Tu poți să faci copii la scrisori, însă tu nu poți imita acea ruptură. Aceasta trebuie să se potrivească exact cu bucata cealaltă. De aceea, rufele tale murdare pe care le-ai adus înăuntru, le puteai răscumpăra cu acest bilet, deoarece acesta se potrivea cu biletul care a fost dat înăuntru. Și când Dumnezeu, prin profeții sub lege, ne-a condamnat la păcat, și legea nu are har, aceasta îți spune doar că ești un păcătos. Dar când a venit Iisus pe scenă, El a fost împlinirea. El era împlinirea a tot ceea ce Dumnezeu a promis. El era desăvârșirea chipului identic al promisiunii. De aceea, toate promisiunile Vechiului Testament au fost împlinite în Iisus Hristos. Aceasta nu putea fi împlinit în Moise, aceasta nu putea fi împlinit în careva din proroci, ci aceasta era împlinit în capodoperă. S-a potrivit cu totul care El a spus că El va fi. Așa va trebui să se potrivească biserica cu fiecare lucru pe care l-a promis Dumnezeu. Ea trebuie să fie bucata care a fost luată jos din aceasta. Astfel, dacă originalul este cuvântul, așa vor fi supușii care au fost luați din el, vor fi cuvântul, ca să se potrivească în coasta lui. De aceea, chinezul, tu puteai să-i pretinzi unde legea te condamnă și zicea că erai murdar și tu erai vinovat și te putea băga la închisoare. Dar când a venit El, El era piesa potrivită pentru aceasta care te putea scoate afară și să te aducă înapoi, să fii biletul complet. Răscumpărarea pe care Dumnezeu a promis-o în urmă, în grădina Edenului. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, dar călcâiul lui va zdrobi capul acestuia. Noi aflăm acum această capodoperă desăvârșită pe care Dumnezeu a terminat-o. Acum, noi observăm că El era tot ceea ce era promis că va fi. El era toate promisiunile, toate profețiile. Fiecare lucru din care Dumnezeu a făcut o promisiune, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Acum, El nu putea să-l zdrobească cu legea. El nu putea să-l zdrobească cu profeții. Însă El a făcut-o când sămânța femeii a devenit capodopera, Hristos. El era stânca pe care a văzut-o Daniel cioplită din munte. El era acela care putea lovi. El este acela care putea zdrobi capul șarpelui. Viața lui s-a potrivit exact cu viața lui Moise. Viața lui se potrivea cu David. Să vedem dacă acesta era, dacă el era bucata de potrivire. Observați pe David, un rege respins de către propriul lui popor. El era într-o zi în timp ce el era propriul lui fiu s-a ridicat într-o revoltă împotriva lui. Și l-a separat și dezbinat armatele lui Israel. Și el a fost David, a fost alungat de către propriul lui popor de la tronul său. Și în timp ce ieșea afară pe drum, acolo era un om care îl ura pe el și mergea pe acolo scuipându-l pe David. Garda aceea a scos sabia zicând, voi lăsa eu ca să mai stea capul câinelui acela și să scuipe pe regele meu? David a zis, lasă-l în pace, Dumnezeu i-a spus lui să o facă. Nu vedeți un om al tristeții, obișnuit cu durerea, el stă ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. El a spus aceasta, poate că David nu știa ce spunea. Însă cam 500-600 de ani după aceasta, sau ceva mai mult, fiul lui David mergea prin acelea străzi și el era scuipat. Dar observați ce s-a întâmplat când David, când a devenit un fugar și de afară din exilul lui, când el a venit înapoi, omul acela i-a cerșit pacea și mila. Chiar și cei ce l-au lovit pe el îl vor vedea într-o zi când el se întoarce. Și apoi noi aflăm în Iosif că Iosif era născut un băiat deosebit, ultimul, partea de deasupra a temeliei pe care urma să fie construită capodopera. Aceasta a venit din credință și la dragoste și la har, i-a ajuns la desăvârșire. Și așa s-a făcut, de la picioarele începutului, a ajuns la perfecțiune în Hristos. Observați cum era el înfățișat în Iosif, vârful fundației, cel mai perfect dintre toți aceia. Noi aflăm că Iosif s-a născut în familia lui și el era prin femeia legitimă, de fapt, care era nevasta lui Iacob. Și observați, de asemenea, că atunci când s-a născut el, tatăl său îl iubea pe el, iar frații lui l-au urât fără motiv. De ce îl urau ei? Deoarece el era cuvântul. Vedeți tocmai temelia? Vedeți cum a venit capul fundației? Acum priviți la capul trupului venind. Acum priviți venind capul miresei. Vedeți? El era cuvântul. Iar ei îl urau pe el pentru că era văzător. El vedea lucrurile dinainte și le spunea lor. Ele se împlineau, indiferent cât de mult întârziau. Acestea se împlineau întocmai. Și prin a fi spiritual, el a fost excomunicat dintre frații lui. Se cuvenea ca ei să-l iubească pe el, însă ei îl urau, deoarece el era profet și el era spiritual. Și ei l-au urât. Observați că el a fost vândut pentru aproape 30 de piese de argint, aruncat într-o groapă și presupus a fi mort, însă a fost luat din groapă. Și în timpul ispitirii lui în închisoare, paharnicul și brutarul, noi știm că paharnicul a fost salvat și brutarul a fost pierdut. Și în închisoarea lui Hristos, pe cruce, unul a fost salvat și celălalt a fost pierdut. Doi tâlhari, doi făcători de rele. Și observăm că el a fost luat din închisoare la dreapta lui Faraon. Că niciun om nu putea vorbi cu Faraon decât prin Iosif. Și când Iosif a părăsit tronul lui Faraon și a sunat trâmbița prin Egipt, porunca a mers înainte zicând, plecați genunchiul fiecare că vine Iosif. Așa va fi cu Iisus. Cum a fost el iubit de către Tatăl și urât de acei frați denominaționali, fără motiv. El era vândut pentru 30 de piese de argint, așa cum era, și pus în groapă, presupunându-se a fi mort. Pe cruce, unul pierdut și celălalt salvat. Și a fost ridicat de pe cruce și șa de la dreapta lui Dumnezeu în majestate, Marele Spirit care era reflectat în el. Și nici un om nu-i poate vorbi lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Gândiți-vă la aceasta. Și când el părăsește tronul, pornește înainte, trâmbița va suna și fiecare genunche se va pleca și fiecare limbă va mărturisi. Reamintiți-vă că el era fiul prosperității. Fiecare lucru pe care el a făcut a prosperat, dacă aceasta a fost în închisoare sau orice a fi fost, totul a ieșit corect. Și nu a promis el copiilor lui că el va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine? Dacă aceasta era boală, închisoare, moarte, tristețe, orice ar fi fost, că acestea ar lucra pentru binele celor ce-l iubesc pe el? El a promis-o și trebuie să fie așa. Aceasta trebuie să fie acolo. Aceasta este figurativ, vorbit nouă în el. El era chipul desăvârșit al lui Dumnezeu. Acum, noi vedem aici, de asemenea, că atunci când va veni el iarăși, reamintiți-vă că Iosif, prin descoperire, a salvat lumea prin marea lui profeție. Lumea ar fi murit dacă nu ar fi fost Iosif. Și lumea ar fi fost moartă dacă nu ar fi fost Iisus. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât el a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în el să nu piară. Dumnezeu rezervează viață și a putea continua și continua. Deoarece el era pur și simplu potrivirea lui David, el era potrivirea lui Moise, el era potrivirea lui Ilie, el era potrivirea lui Iosif. Fiecare lucru este un tablou sau spus dinainte de el în Vechiul Testament s-a potrivit în tocmai. Ce este aceasta? Arătând un răscumpărător desăvârșit ca noi să putem să ne punem hainele noastre murdare la curățătorie și să le pretindem iarăși înapoi, acestea au fost plate în sângele mielului. Noi putem pretinde ceea ce este al nostru propriu și putem pretinde fiecare lucru pentru care a murit el. El era cuvântul desăvârșit înfățișat. I-a făcut plăcere lui Dumnezeu, marele sculptor, să lovească pe el și să o facă în felul acesta. Noi îl vedem pe el aici în Isaia, așa cum citesc. Noi toți care am luat seama la el, ne-am întors fața de la el. Nu are o frumusețe ca noi să-l dorim pe el. Fiecare vorbind despre el, își bate joc de el. Eu vorbesc despre el acum în ziua de azi, fiecare bătându-și joc de el, vedeți? Noi luam seama la el, noi l-am văzut, a luat seama înseamnă a-l privi. Noi l-am socotit, lovit și năpăstuit de Dumnezeu.
Totuși, el pentru ce a făcut el asta? El a fost rănit pentru păcatele noastre. El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Acum noi am putea continua și continua cu aceasta, însă eu cred că voi aveți tabloul despre ceea ce vreau să spun acum, Dumnezeu reconstruind capodopera lui. Dar să nu uităm că la început, când el a lovit coasta lui Adam, el a luat ceva din coasta lui. Lovirea lui Hristos a fost pentru o cauză, ca el să poată lua din el una ca să fie o familie, mireasa, ca el să-și poată lua lui o mireasă. Astfel, când capodopera lui a fost perfectată, atunci a trebuit să lovească pe acesta, ca să scoată din el nu o altă bucată, nu o altă creațiune, ci din aceeași creațiune. Fratele meu, nu te gândi rău la asta, ci gândește-te un minut. Dacă el a luat din el creațiunea originală ca să facă mireasa pentru el, el nu a făcut o altă creațiune niciodată. El a luat o parte din creațiunea originală. Apoi, dacă el este cuvântul, ce trebuie să fie mireasa? Ea trebuie să fie cuvântul original. Dumnezeul viu în cuvânt.
Africa de Sud, odată m-am uitat la diamante, cum au fost ele scoase afară din pământ. Și le-am văzut așezate acolo, așa cum superintendentul uzinei sau al minei era unul din ușierii mei în rândul de rugăciune. Și eu am observat diamantele valorate la zeci de mii de dolari îngrămădite împreună, însă ele nu sclipeau nici măcar sub lumină. Și eu i-am spus superintendentului de mină, am zis, de ce nu sclipesc ele? Mi-a zis, domnule, ele nu au fost încă tăiate. Ele trebuie să fie tăiate. Atunci când ele sunt tăiate, atunci ele reflectă lumina. Asta este. Capodopera trebuie să fie tăiată. Acum observați, tăiată pentru ce? Este bucata tăiată jos? Nu, nu. Bucata care este tăiată jos este făcută un act de patefon. Și acest act de patefon este pus pe o placă care este muzică nevăzută pentru lume. Dar acul este cel ce o scoate afară. Scoate afară adevărata interpretare a cuvântului. Viața lui s-a potrivit la toate popoarele. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să lovească. Și acum, de ce l-a lovit el? Pentru aceeași cauză pentru care el a trebuit să lovească pe Adam. Acum noi îl vedem pe el lovit, atins de Dumnezeu și năpăstuit. Mielul desăvârșit, ucis pentru păcătoși, o capodoperă desăvârșită. Acum, pentru aproape 2000 de ani, Dumnezeu își face iarăși lui o capodoperă. Deoarece el a lovit pe Adam ca să obțină o bucată din el, o parte din el, o coastă ca să facă o nevastă pentru el. Și acum acea capodoperă perfectă pe care el a lovit-o la Calvar, el a obținut o bucată din el. Acesta este doar Noul Testament, asta e tot. El a împlinit Vechiul Testament, acum este Noul Testament, o altă bucată ca să fie împlinită. Noul și Vechiul este soț și soție. Înțelegeți? Și a trebuit ca Noul să arate, ca Vechiul să-l arate dinainte pe Nou. Hristos a venit capodopera ca să împlinească asta. Acum mireasa lui va împlini tot ce este Noul Testament. O altă capodoperă este în formare. După cum i-a luat lui 4.000 de ani ca să facă această capodoperă, acum el face de aproape 2.000 de ani o altă capodoperă. O mireasă pentru Hristos. O altă capodoperă. Făcând aceasta așa, el o face prin metoda lui neschimbată, în același fel în care a făcut el capodopera, cuvântul său. Acesta este felul în care el își face capodoperele lui, deoarece el poate să fie numai o capodoperă desăvârșită când acesta este cuvântul desăvârșit. Orice murdărie, gunoi, injectări, acestea se vor rupe, dar cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul acela nu se rupe niciodată. Vă amintiți că în tăierea diamantului, tu trebuie să ai o unealtă perfectă cu care să o faci, că nu orice sculă o va face. Eu am văzut tone de râșnițe mari zdrobind prin acestea și mutând acele tone mari, trecând acel diamant prin ele. Nu, aceasta nu sparge diamantul, el trebuie să fie tăiat. Acum el face același lucru, prin metoda lui care nu se schimbă niciodată. Noi găsim în Maleahi 3, el spune, eu sunt Dumnezeu și eu nu mă schimb. El nu poate să schimbe metoda lui. Acum, așa cum a început el în Abraham, după căderea primei capodopere, el a început în Abraham, pe o temelie, să zidească o altă capodoperă. El a început în ziua cincizecimii să zidească o altă capodoperă, sămânța originală, cuvânt. A început în prima biserică. Ce era ea? Sămânța cuvânt, cuvântul manifestat, promisiunea care a fost dată. Ioel a zis, se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, că eu voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii. Ceea ce va face El în zilele din urmă, în ultimii 2000 de ani. Că aceasta a început ca originalul.
Cum a spus Iisus, cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță pe care a semănat-o un semănător. Și el era semănătorul. Sămânța era cuvântul. Și observați, orice sămânță care rămâne singură nu poate face nimic. Ea trebuie să cadă în pământ ca să-și aducă iarăși producția. Și această sămânță, acea biserică desăvârșită, a căzut în pământ la Nicea, Roma, când ea a devenit o denominațiune. Acum, istoricii își reamintesc, și voi care urmează să ascultați această casetă, verificați și vedeți dacă aceasta nu este corect. Biserica a murit la Nicea, Roma, când ea a luat dogme și crezuri în locul cuvântului original. Ce a fost asta? Dumnezeu a arătat prin acea biserică din tâi că El era Dumnezeu. El a avut o biserică desăvârșită, însă biserica, ca toate celelalte semințe, trebuie să cadă în pământ și să moară. Ea a căzut în pământ și a murit și s-a risipit. O știți, eu am citit o carte nu cu mult în urmă, cineva a scris o carte și a zis, Dumnezeul tăcut. Poate că voi ați citit-o. Eu am uitat. Eu cred că Brumback. Nu, eu nu sunt sigur cine a scris-o, însă eu nu pot aminti. Eu am în biroul meu Dumnezeul tăcut. A zis, Dumnezeu, de-a lungul a mii de ani de epoci întunecoase, a stat liniștit fără să miște o mână și a privit cum martirii credincioși mergeau în groapa leilor și să fie arși de către romani. Asasinări de toate felurile, femei dezbrăcate de hainele lor, li se dădea foc la părul lor lung cu smoală și le ardeau. Amintiți-vă că părul scurt a început mai întâi în Roma și femeile creștinilor aveau păr lung. Așa că ei le-au muiat în smoală și le-au pus foc și le-a ars și ele erau goale, au hrănit leii cu ele. Și acest scriitor merge să spună, unde este acel Dumnezeu? Orbirea omului uneori. Nu știți voi că acea sămânță trebuia să moară? El nu a încercat niciodată să-i elibereze. Ei s-au dus în jos victorioși. Ei s-au dus jos sângerând și murind, dându-și viața lor. De ce? Aceasta era o sămânță. Ea trebuia să cadă în pământ mai întâi, așa cum Ioan 12 ne spune. Bobul de grâu trebuie să cadă în pământ și să moară. Și nu numai să moară, ci să putrezească. Dar puțin a știut acea denominațiune că acea viață era încă acolo. Deși biserica în sine, la acel consiliu din Nicea, de 15 zile de dezbateri politice sângeroase, când acei aristocrați au venit înăuntru și au vrut să injecteze pe acești mari demnitari în biserică, și au venit afară din pustie de acolo profeți, mâncând ierburi și îmbrăcați în piei de animale, profeți veritabili, iar ei i-au aruncat afară. Sămânța trebuie să cadă în pământ. Ea trebuie să moară. Ea a murit în epocile de întuneric, jos sub pământul întunecat. Ei se gândeau că asta s-a dus. Știți, Sfântul Ioan 12:24, Iisus a zis, dacă bobul de grâu nu cade în pământ, rămâne singur. Și prima biserică era acea reproducere, acea mireasă, acea sămânță, acel cuvânt făcut manifest, care a căzut în pământ, la Nicea, Roma. Ascultați, biserică, de-a lungul națiunilor care veți auzi aceasta, iată pământul vostru. Sunt acele denominațiuni. Acolo este unde a fost răstignit cuvântul. Și ei au acceptat dogma. Și pentru sute și sute de ani de epoci întunecoase, puterea și manifestarea cuvântului au fost ascunse de la lume. Numai catolicismul a condus. Noi toți știm asta, după cum citim în istorie. Numai conducerea catolicismului. Însă tu nu poți să ascunzi o sămânță germenizată. Ea trebuie să apară. Pentru că, de ce? Marele sculptor este la lucru. El o să zidească iarăși. Astfel el, sămânța s-a dus jos, cuvântul. Când noi vedem pe Sfântul Pavel, Petru, Iacov, Ioan, toți acei care au scris cuvântul, și ei au scris, cuvântul pe care l-au scris ei a devenit viu și a trăit. Și el a trăit. Și când noi găsim că după ce a început să devină copt, Ioan a început să scrie în epistole. El a fost aruncat pe insula Patmos după ce a fost fiert în ulei pentru 24 de ore. Dar cuvântul trebuie să vină înainte. Acesta trebuie să fie scris. Ei nu au putut să fiarbă pe Duhul Sfânt afară din el cu ulei. Așa că el a venit înainte. Lucrarea lui nu a fost terminată. El a murit de moarte naturală. Policarp, care era un ucenic al lui Ioan, a dus cuvântul mai departe. Și de la Policarp a venit Irineus. Și Irineus, marele om al lui Dumnezeu, care a crezut exact aceeași evanghelie pe care o crede noi, cuvântul este drept. Biserica încearcă să-l preseze pe el afară. În sfârșit, i-a venit la Nicea, Roma, și acolo i-a căzut în pământ, după Sfântul Martin. Sfântul Martin a crezut același lucru pe care îl credem și noi. El a susținut același lucru, botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă, numele lui Iisus. El a stat în același lucru în care stăm noi, și el era un profet, și a crezut cuvântul lui Dumnezeu pe deplin. Și în sfârșit, ei au fost răstigniți și zdrobiți în pământ, și au stat acolo pentru sute de ani, până când a putrezit partea din afară, sămânța. Trupurile vechi au putrezit. Eu am fost în Sfântul Angelo, în catacombe, și am văzut unde au murit și oasele lor rupte și toate celelalte. Până la urmă, ei au putrezit până când oasele au dispărut. Însă viața era încă acolo. Bobul de grâu care a căzut în pământ la Consiliul din Nicea a început să încolțească din nou în Martin Luther. Ca orice bob venind în sus sau grâu, după ce putrezesc semințele, viața izbucnește. Și aceasta a început să iese la iveală în Martin Luther. Ce a făcut el primul lucru? A respins denominațiunea catolicismului, protestând că aceasta era greșită. Că a zis el, cel drept va trăi prin credință. Ce era aceasta? O viață slăbuță care a încolțit cu doi mugurei. Aceia au fost luterii. Acesta sigur că nu arată ca grăuntele care a mers în pământ, dar viața iese afară acum. Atunci aceasta a mers până la o tulpină. Apoi ce s-a întâmplat? În zilele lui John Wesley, ce a făcut el când a adus sanctificarea? El a stat cu cuvântul și ce a făcut aceasta? Luteranii s-au organizat și au făcut o organizație. Așa că era timpul ca ceva să se întâmple. Capodopera este în construcție acum. Ce a făcut el? El a protestat așa biserica anglicană. A venit afară în reformație ca o floare de porumb. Ce este ea? Sămânța vine la viață, crește acum. Acum, tulpina nu seamănă cu sămânța și nici floarea. Acum, fraților penticostali din toate națiunile, eu aș vrea să ascultați, fratele meu. Dacă acesta este ultimul mesaj pe care îl voi predica vreodată, aceasta este capodopera mea. Voi observați când grâul, bobul de grâu care cade în pământ, când începe să se formeze iarăși înapoi în grăunte iarăși? Priviți natura. Natura este Dumnezeu, exact. Dumnezeu lucrând în natură, El poate totul. Însă de la trezirea penticostală, așa cum ei cred, era sămânța. Aceasta nu era. Acum priviți, dar ceva apare ca și sămânța. Acum priviți ce a spus Iisus în Sfântul Matei 24:24, că cele două spirite în zilele din urmă vor fi atât de apropiate împreună încât ar înșela pe aleși dacă ar fi posibil. Acum, tulpina nu arată nici de cum ca o sămânță, nici floarea nu arată ca o sămânță. Dar observați acum, nu în ziua lui Luther, ci în ziua din urmă. Primul lucru, aici sunt așezați fermieri de greu. Primul lucru care apare la o sămânță de greu, aproape că v-ați gândit că este o sămânță. Dar ce este asta? Ea este pleava. Ea formează un lucru micus din afară, parcă, ca să țină sămânța. Ea formează o pleavă, dar pleava nu este sămânța. Nimic mai mult decât a fost tulpina sau spicul. Aceasta este doar un purtător al vieții, bobul de greu atunci. Sfântul Ioan 12, voi vedeți, pe Iisus vorbind. Grâul, după floare, după Wesley, apare pleava, care arată ca grâul mai mult decât orice. Pleava arată mai mult ca grâul și tot timpul devine tot mai mult ca grâul care s-a dus în pământ. Și când apare ea, adică tulpina, ea are viață în ea, dar desigur că ea nu este bob. Apare spicul, polenul, el încă nu este bobul. Și apoi apare pleava și ea este doar în formă de grâu, exact ca bobul de grâu. Și totuși ea încă nu este grâul. Doar exact în aceeași formă perfectă. Pentecostalii au venit afară în tocmai cum ar ieși grâul. Fiecare iese afară din celălalt, ieșind unul din altul. Însă ei sunt doar un purtător. Ei se duc în denominațiune. Și aceasta este ce au făcut pentecostalii. S-au dus în denominațiune. Și ce au făcut pentecostalii când aceștia au ieșit în tocmai ca bobul? Ei s-au dus înapoi, ca în Apocalipsa 17, la una din denominațiunile soră. Aceasta e exact ceea ce este. Asta e ce a spus Iisus. Acum priviți, Evanghelia o să iese prin Luther, prin Wesley, în pentecostal și în zilele din urmă, aceasta va înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Pe cei aleși. Oh, frați pentecostali, voi nu vedeți? Grâul în primul lui început este tocmai ca sămânța. Când el începe să se formeze ca sămânța, însă ea este pleava. Ea s-a denominat, a făcut exact același lucru pe care l-au făcut ei aici jos în Luther. În Apocalipsa 17, aceasta dovedește același lucru despre biserici. Acum, sămânța de grâu în original a căzut la Nicea, deci aceasta era prima denominațiune. Observați aici, viața care era în tulpină, în floare, toată se termină acum în sămânță. Viața care a ieșit din sămânța originală a ieșit sus prin diferite procese, trei procese diferite, și atunci se întoarce înapoi la condiția sa originală. Aleluia! O, Doamne! Eu sunt cea mai fericită persoană din lume că Dumnezeu mi-a permis mie să văd aceasta. Priviți cât de perfect lucrează împreună cuvântul și aceasta, natura. Întocmai cum dovedim noi învierea. Răsare soarele, apusul soarelui, răsărind iarăși. Frunza desprinzându-se de pom, înăuntru jos, se va merge în rădăcină și vine înapoi sus. Și frunza vine înapoi sus cu aceasta din nou, ea cade pe pământ. Viața din pom o suge frunza înapoi, calciul și potasiul, și o aduce iarăși sus într-o altă frunză. Vedeți? Toată natura, fiecare lucru, lucrează chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Și iată aici, exact perfect în aceste epoci ale bisericii. Acesta este motivul că Duhul Sfânt a venit jos și a desenat acele lucruri și le-a demonstrat pentru noi în felul în care a făcut-o El. Aceasta este exact. Observați aici, viața care era în pleavă, în tulpină și în spic, în pleavă, toată se adună în sămânță. Și viața care era în tulpină, a mers ca să o facă pe cealaltă. Justificarea a făcut o cale pentru sanctificare. Sanctificarea a făcut o cale pentru botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt a făcut o cale pentru Duhul Sfânt însuși să vină jos în desăvârșire din nou înapoi la cuvânt, să se manifeste pe El însuși. Dar ce s-a denominat moare, ca viața, în Luther, a mers să facă pe Wesley. Și de la Wesley, acesta a mers la pentecostali, de la pentecostali, ca să facă sămânța originală. Până la pentecostali, au ieșit afară din Wesley, până la acel timp. Motivul pentru care pentecostalii au ieșit din Wesley este că aceștia nu erau o denominațiune, adică pentecostalii. Atunci pentecostalii au mers să se denomineze și ce a făcut aceasta? S-a întors în pleavă. Aceasta arată ca și lucrul real. Și oricine, câți ați văzut vreodată o sămânță de greu începând să crească? Ce este primul lucru micuț? Acesta este exact ca sămânța, dar ea este doar pleava. Vedeți cele trei stagii? Tulpina, floarea sau polenul, apoi pleava. Și apoi din pleavă este sămânța originală. Înțelegeți? Nu o sămânță, aceasta era viața seminței, crescând prin aceasta ca să ajungă la sămânță. Amin. Amin. Vedeți voi aceasta? Ce este asta? O înviere. Venind iarăși înapoi într-o capodoperă, ca și acela care a intrat înăuntru. Pentecostalii au ieșit din Wesley, deoarece Wesley era o organizație. Pentecostalii au ieșit ca neorganizație și apoi a devenit una. Aceasta a trebuit ca să facă preala. Adevăratul cuvânt al vieții pe aceasta era în drumul lui atunci către bobul original, prin aceste stagii. Prin tulpină, apoi în polen, din polen în pleavă și din pleavă aceasta a făcut sămânță. Nu, tulpina, spicul, pleava. Trăind, ele au produs în trezirile lor timpurii ca un susținător a unei anumite porțiuni din viața seminței. Dar când s-au organizat, viața s-a mutat afară din ele. Aceasta este dovedit prin toată istoria. Niciodată o organizație nu a făcut vreodată un lucru după ce s-a organizat. Ea este moartă. Așa este. Priviți, viața călătorește înainte acum, se mișcă înainte. Observați ce au făcut ei, ce au făcut toți aceștia. Este dovedit de istorie, exact felul în care a venit biserica. Nici când să-i mai fie lui iarăși de folos. Organizația este așezată pe raft. Niciodată nu a fost în toată istoria o biserică care, după ce s-a organizat, să nu moară. Și organizația a murit și niciodată nu s-a mai ridicat din nou. Nu vedeți voi asta? Oameni care sunteți orbi, deschideți-vă ochii. Natura și cuvântul, coordonându-se împreună și dovedind chiar aici că acesta este adevărul. Că acesta este adevărul. Că viața pleacă din tulpină ca să facă spicul, din spic ea face pleava și din pleavă ea merge iarăși în original. Observați, observați, niciodată să nu-i mai fie iarăși de folos. Cât este de vizibilă această viață în călătoria ei în bobul de grâu, decât cum este în copac. Dumnezeu a chemat pe poporul lui ca un pom, vedeți? Viața merge jos în pom și vine iarăși sus. Merge în jos și vine înapoi sus, vedeți? Ea merge jos și vine înapoi sus. Dar în bobul de grâu, ea merge în sus din tulpina originală, prin tulpina, spic și pleavă, și lucrul prin care ea a trecut, moare. Așa că ea nu mai poate să treacă din nou prin el. Ce este asta? Nu mai este de niciun folos. Aceasta merge la desăvârșirea ei. Amin! Nu vedeți voi de ce nu a folosit el niciodată o organizație? El nu poate să mai intre iarăși în aceasta. Ea este moartă, însă viața trece înainte de la una la alta. Vedeți? Ei pun și injectează crezuri. Cine va adăuga un cuvânt sau va scoate un cuvânt. Vedeți? El este blocat de la acesta. Sămânța vieții trebuie să călătorească înainte. Eu folosesc acum aceasta în pildă despre mireasă, capodopera care apare. Cum a căzut capodopera? Este o capodoperă care răsare. Capodopera a căzut la Nicea, Roma. La Nicea, după Nicea, Roma. Ea a venit printr-un proces, dar ea vine iarăși înapoi la acea capodoperă, desăvârșită, deoarece ea este o parte din acel cuvânt care era vorbit de către el. El va avea o biserică fără pată și fără zbârcitură. Ea nu va fi conectată niciun fel cu vreo organizație sau denumire. Lucru blestemat. Ea a trecut prin acele lucruri, dar ea nu va fi acolo niciodată. Observați, sămânța vine sus, nu viața este sus, nu merge înapoi, nu va mai exista nicio înviere după aceasta. Viața vine sus să meargă la desăvârșirea ei, o înviere. Observați, pleava scoate afară, observați, pleava dă afară din ea însăși sămânța originală. Noi găsim aceasta în Apocalipsa, capitolul 3. Acum amintiți-vă, din nicio altă biserică nu a fost el scos afară în Biblie, din cele șapte epoci ale bisericii. Câți dintre voi își amintește aceasta? El a trecut prin epoca bisericii să meargă mai departe ca să facă altceva. Dar aceasta este ea. Nu există altceva. Dar scultura a ajuns iarăși înapoi la desăvârșire. Cuvântul. Vedeți? Nu merge înapoi. Cât este de deosebit aceasta. Da. Oh, și observați atunci. Pleava, când ea apare, arată întocmai ca și grăuntele. Dar când grăuntele de viață începe să părăsească pleava, ca să intre să formeze grăuntele, mireasa, pleava se deschide și excomunică grăuntele. Este adevărat? Natura, asta este exact ce ea a făcut. În Apocalipsa 3, noi aflăm că epoca bisericii Laodicea l-au scos pe el afară. Cum vedeți, ea nu a făcut asta în celelalte epoci, deoarece era altceva ce încă trebuia făcut. Aceasta doar a trecut și a mers înainte la o alta. Eu v-am spus tot timpul că nu vor mai veni alte denominațiuni. Noi suntem la sfârșit. Și ei l-au scos pe el afară. De ce? El este cuvântul iarăși. El este ca acela care a căzut acolo jos. El are aceeași învățătură care a apărut la început. Și când cuvântul sămânță începe să crească înainte, pleava o scoate din ea însăși. Viața îi părăsește pe toți ceilalți ca să-l urmeze. Aceștia sunt adevărații credincioși. Ei urmează viața oriunde merge viața. Ca în Israel, un tip perfect. Dacă am fi avut timp, eu am doar câteva minute rămase. Dar într-un tip perfect, la început, oriunde mergea stâlpul de foc era viață. Dumnezeu era acea lumină. Și mie nu-mi pasă dacă aceasta era la miezul nopții sau dacă ei erau într-un loc bine selectat. Când acel stâlp de foc s-a mutat, trâmbița a sunat și Israel s-a mutat cu el. Aleluia! Și când trâmbița a sunat, Martin Luther s-a mutat afară cu acesta. Și el a organizat, omorât, nu el însuși, omul de după el. Dumnezeu a scos viața din aceea, a adus-o pe ea înainte și a așezat-o jos în mormânt. Apoi a venit afară Wesley. El văzuse acea mare organizație, așa că el a sunat din trâmbiță de sanctificare, mai mult din cuvânt. Înțelegeți? Când el a făcut-o, ei s-au mutat afară. Tocmai afară din Luther, drept în metodiști. Și când au văzut-o penticostale aceasta, ei au sunat o trâmbiță. Acesta era timpul pentru reîntoarcerea darurilor. Vedeți ce au făcut ei? Ei au sunat dintr-o trâmbiță și au ieșit afară, apoi s-au organizat. Dar amintiți-vă că după pleavă sunt trei stagii despre care noi știm și nu rămâne nimic altceva decât bobul. O, Dumnezeule! Și apoi grăuntele este pus afară din toate acestea. Amin și amin. Sămânța cuvântului începe să se formeze pe ea însăși. Viața este adusă afară din... Acum observați, dacă mirele, începutul, primul, mire, aceasta este mireasa care iese la iveală. Reamintiți-vă că biserica începe la cinzecime și a căzut la Nicea. Aceasta a înmugurit, nu ca și adevăratul bob, nu. Acolo era ceva din viață, însă ea a înmugurit pentru ca să facă o organizație. Și el a tras-o prin acea organizație. Și atunci ce a făcut ea? Atunci ea a mers de la acea organizație, ea a mers într-o altă organizație. A mers într-un alt stadiu al cuvântului. Justificare, sanctificare, botezul cu Duhul Sfânt, înțelegeți? Și după cum a mers ea prin această tulpină și acest proces, ea a continuat să vină mai mult înainte. Amintiți-vă, micuțul polen e mai mult că spicul este mai asemănător cu sămânța decât este tulpina. Și pleava este mai mult ca sămânța decât era floarea. Dar sămânța însăși este peste aceasta. Înțelegeți? Ea a folosit asta doar pentru transport, ca să se treacă pe sine însăși prin aceasta. Observați, mireasa. Dacă mireasa la început era cuvântul sau mirele. Și atunci dacă mireasa este luată din mire, atunci și ea trebuie să fie cuvântul. Observați, mireasa trebuie să fie... De ce? De ce trebuie mirele să fie cuvântul manifestat, făcut simplu? Este din cauza că mireasa și mirele sunt una. Ea este doar o bucată ruptă din el. Aceasta este capodopera. Ea a fost lovită. Sfântul Michelangelo nu a putut să reproducă aceea din nou. El nu a mai putut să o pune la loc. Însă Dumnezeu are să o facă. El o să o aducă pe această micuță mireasă care a fost lovită, tocmai înapoi la coasta cuvântului original. Și acolo este el. Acolo este capodopera. Familia din nou înapoi în grădina Edenului. Cum o să facă această mireasă lucrul acesta? Cum o să facă acest greu lucrul acesta? Maleahii 4 a spus că în zilele din urmă aceasta va fi restabilită. Ce? Restabilită ca la început! luată înapoi. Eu voi restabili, zice Domnul, toți anii pe care i-am mâncat larva și omida și toate celelalte lucruri. Eu voi restabili. El va restabili inimile oamenilor și credința oamenilor înapoi iarăși la părinții originali. Înțelegeți? Noi vedem aceasta chiar înaintea noastră, biserică. Unde suntem noi? Acum voi încheia în câteva minute. Eu vreau ca voi să observați foarte îndeaproape despre ceva ce tocmai s-a întâmplat. Maleahi 4 este ca să aducă înapoi, înapoi la original. Ea este lovită din biserică, din trupul bisericii, lovită cu stăpânul ei, pentru același motiv. Ea este cuvântul. Întocmai la fel cum a fost lovit Iosif de la frații lui, deoarece el era cuvântul. Și Iisus a fost lovit de la frații lui, deoarece el era cuvântul. Biserica este lovită, mireasa este lovită de la biserică, deoarece ea este cuvântul. Acolo aveți din nou stagiile, 1, 2, 3, exact. Cuvântul viu și în acțiune, mireasa Biblie, nu un fel de mireasă făcută de om, mireasa Biblie, lovită și năpăstuită de Dumnezeu. Fără frumusețe ca noi să o dorim pe ea, și totuși noi am considerat-o lovită și năpăstuită de Dumnezeu. Asta e adevărat, ea stă singură. Ea este lovită de la toate denominațiunile, în conformitate cu Apocalipsa 3. Ea este lovită afară din epoca bisericii Laodiceea, în care ea a fost crescută, vedeți? Această biserică a fost crescută în epoca bisericii Laodiceea. Aceasta este pleava. Dar dacă toți ceilalți au plecat, nu puteți voi, bărbați penticostali, să vedeți aceasta? Dacă cealaltă a fost pleavă și a murit, dacă cealaltă, tulpina, a trebuit să moară, dacă spicul a trebuit să moară, tot așa trebuie să moară și pleava. Cele trei stagii ale organizațiilor. Și amintiți-vă că voi ați zis, păi acum s-au ținut agățate acolo o mulțime de spice, sunt o mulțime din acestea. Da? Au fost metodiști, baptiști, presbiterieni, luterani, Biserica lui Hristos. Și toate celelalte lucruri mici care au căzut în aceasta, frunze și câte altele, s-au agățat de aceasta, dar originalul au fost reformele. Acum vedeți, stă singură ca mirele, respins de oameni, disprețuit și respins de biserici. Mireasa stă în felul acesta. Ce este asta? Ea este capodopera lui, vedeți? Aceasta este cuvântul prin care el poate lucra și se manifestă, respingând. Astfel, tulpina, spicul și pleava niciodată nu devine sămânță, nu, ci devin tot timpul și tot mai mult asemănătoare cu sămânța. Acum, la timpul recoltatului, sămânța este înapoi la viața ei originală, înapoi la Biblie. Maleahi 4 zice că ea va fi adusă în felul acesta. Oh, Doamne! Trebuie să aibă totul, să fie în felul acesta, ea trebuie să aibă tot cuvântul. Este adevărat? Acum, ce a spus el în Apocalipsa 10 că va avea loc? De ce a fost călătoria la Tucson? Să se deschidă bisericii în zilele mesagerului a îngerului al șaptelea, mesajul îngerului al șaptelea, întregul cuvânt al lui Dumnezeu va fi făcut manifest. Pecetea, tot ceea ce a lăsat tulpina afară, de ce și totul despre aceasta va fi făcut manifest în acest timp. Este aceasta ce a spus cuvântul? Atunci noi o vedem. Atunci unde ne aflăm noi, vedeți? Unde suntem noi? Există doar un singur lucru. Recoltatul este aici. Ea este complet coaptă. Este gata acum pentru venire. Observați, nu, ea niciodată nu va fi aceasta. La timpul recoltatului, sămânța este înapoi în condiția ei originală și trebuie să aibă tot cuvântul pentru ca să fie sămânța. Acum, voi nu puteți avea o jumătate de sămânță. Ea nu va crește, înțelegeți? Ea trebuie să fie sămânța întreagă. Ea nu trebuie să se manifeste, zice, eu cred în botezul cu Duhul Sfânt, aleluia! Eu cred în vorbirea în limbi, aceasta este o parte din sămânță. Dar acum este adăugat la aceasta. Aleluia! Vedeți? Viața, nu darurile, viața darurilor. Înțelegeți? Înțelegeți ce vreau să spun? Noi suntem la timpul sfârșitului, fraților. Tulpina, spicul, pleava sunt moarte și uscate acum. Există doar un singur lucru care trebuie să se întâmple cu aceasta, și anume să fie adunate în Consiliul Mondial al Bisericilor pentru arderea lor. Cuvântul a devenit trup, exact cum a promis el în Luca 17, Maleahi 4 și celelalte, vedeți? Aceasta e adevărat, Apocalipsa. Toată viața adevărată care era în tulpină, spic și pleavă, se adună acum în sămânță. Gata pentru înviere. Gata pentru recoltat. Alfa a devenit Omega. Amin. Primul vine ultimul. Și ultimul este primul. Sămânța care a mers înăuntru a venit printr-un proces și a devenit din nou sămânța. Sămânța care a căzut în grădina Edenului și a murit acolo, vine înapoi. Din sămânța aceea imperfectă, care a murit acolo, vine înapoi la sămânța perfectă. Al doilea Adam, prima Evă, care a căzut și a fost folosită în a doua reformare, a doua venire, născând un copil, acum a devenit iarăși mireasa adevărată. Sămânța, iarăși înapoi cu cuvântul original. Alfa și Omega este același. El a zis, eu sunt Alfa și Omega. El nu a spus niciodată ceva între acestea două. Eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul. Da, Domnule. Prima slujbă și ultima slujbă este aceeași. Eu eram în Alfa, eu sunt în Omega. Va fi o zi care nu va fi numită nici zi, nici noapte, dar în timpul de seară va fi lumină. Vedeți? Alfa și Omega. A devenit primul și ultimul. Oh, Doamne, fraților, noi am putea vorbi cu ceasurile despre aceasta. Marea capodoperă a unei familii, al doilea Adam și a doua Eva. Gata acum pentru grădina. Mileniu. Amin. Înapoi pe pământ. Aleluia. Marele sculptor nu i-a părăsit acolo. El a luat timp, așa cum a făcut-o de-a lungul a milioane de ani, modelând primul cuplu perfect, și ei au căzut. Acum a fost de-a lungul a mii de ani. El a modelat iarăși și iată aici gata. Capodopera a venit și a fost lovită din coasta lui, a ieșit ajutoarea. Și ea este adusă sus prin același proces. Acum iată-o pe ea iarăși înapoi, cu toată natura, Biblia și toate celelalte, arătând că suntem aici. Națiunile se destramă, Israel se trezește, semnele pe care Biblia le-a prezis, zilele neamurilor sunt numărate, priviți la grămada aceasta de gunoi ce avem, cu greutăți împovărate, întoarceți-vă ori risipiților la ai voștri. Asta e adevărat, ar fi bine să intri acolo rapid dacă ai de gând. Mă pregătesc să închei cam în 5 minute, ori 10. Observați marea capodoperă a familiei. Bărbatul și nevasta nu pot fi cu adevărat o familie afară doar dacă sunt una. Ei trebuie să fie. Dacă ei nu sunt, ei nu sunt o familie bună. Nevasta trăgând într-o parte și bărbatul într-alta. Aceasta ar face o familie îngrozitoare. Dar în înțelegere, cu iubire unul față de altul, aceea este o familie. Și acum, aceea este capodopera lui Dumnezeu. Și acum toată familia adevărată aici înfățișează aceasta, vedeți? Și acum, familia capodopera a venit iarăși, Hristos și mireasa lui, gata să vină. Al doilea Adam, a doua Eva, sunt gata acum să se reîntoarcă înapoi la casa lor. Și tot tabloul este răscumpărare, aducându-l înapoi de unde era, vedeți? Aducându-l iarăși înapoi. După zilele trecute, stând aici sus la oamenii de afaceri creștini, mulți dintre voi presupun că erați acolo. Când l-am auzit pe acel preot luteran sau predicator, sau ce presupunea a fi, ridicându-se acolo și zicând acel lucru ridicol și bătându-și joc de ceea ce noi credem, și acei oameni de afaceri ai Evangheliei de pline să-l aibă pe omul acel acolo și să zică așa ceva, el își purta gulerul întors în jur, mulți dintre ei poartă așa acum. Și l-a zis, acum oamenii mă întreabă de ce îmi întorc gulerul în jur, zicând, cum pot ei să te deosebească de un preot catolic? Și a zis, nu există diferență și nu trebuie să fie. Și a zis, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. El a zis, eu cunosc un preot catolic care este omniprezent, vedeți? Care poate să fie prezent peste tot. Acum, tu nu poți fi omniprezent fără ca să fii atotștiutor. Dumnezeu nici măcar nu este omniprezent. Dumnezeu este atotștiutor. Atotștiutor este ceea ce îl face omniprezent. El știe toate lucrurile. Însă, pentru ca să fie o ființă, el trebuie să fie într-o ființă. Prin a fi atotștiutor, el poate fi omniprezent, pentru că el cunoaște toate lucrurile. Și el a știut înainte de, el a știut înainte să înceapă lumea, câți purici păduc, câte gonci și de câte ori își vor clipi ochii și toate despre ele, vedeți? Pentru că el este omniprezent. Tu nu poți fi atotștiutor fără ca să fii infinit. Și există doar un singur lucru infinit. Dumnezeu. Amin. Și atunci noi, ce este asta? Acesta este diavolul, ducându-i pe ei drept la măcelărie, fiecare dintre ei intrând înăuntru, exact ceea ce a spus Biblia. Și iată-i aici, vedeți, venind chiar în mijlocul penticostalilor și trăgându-i drept ca, ce vremuri! Oh, după acea mărturisire, cineva mi-a spus, eu, a fost un lucru bun că eu nu am spus foarte multe, că ei m-ar fi pus probabil în închisoare. Dar eu m-am gândit doar, iată, uită, poporul care este învățat știe. Cei înțelepți vor cunoaște pe Dumnezeul lor în ziua aceea, a zis în Daniel. Da, Domnule, înțelegeți? Cei înțelepți vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Ei urmăresc aceste lucruri. Dar când am văzut aceea întâmplându-se și pe acei penticostali, stând acolo cu el, chiar și pe Oral Roberts, s-a uitat la mine așa, eu am zis, oh, Doamne, oh. Dar stând acolo sus cu o educație șlefuit, știți voi, și așa mai departe, acesta nu-i felul în care îi șlefuiește Dumnezeu pe ai săi. El nu-i șlefuiește pe ai lui cu educație. El șlefuiește în smerenie, în puterea cuvântului său manifestat, arătând forma bobului de la care a plecat acesta. Acum cineva mi-a spus, frate Branham, a zis, există un singur lucru pe care nu-l pot înțelege despre tine. Eu am zis, care este acesta? Stând acolo într-un hall, eu presupun că sora Dow și ceilalți, după ce am dat mâna cu Bill, și stând acolo, și toți au plecat după colț, și o mulțime întreagă de oameni. Un slujbaș s-a înghesuit înăuntru cu gulerul întors în jur, el a zis, de ce este că tu întotdeauna lovești în oameni? Și a zis, oamenii aceia cred că ești un slujitor al lui Dumnezeu, și să fii gentil și dulce cu ei și altele. Și a zis, de fiecare dată aud că te ridici și lovești în femei pentru că au părul scurt și că poartă pantaloni scurți și că se machiază și toate celelalte lucruri. Și lovind în popor și le spui cât de reci și formal și indiferent sunt ei, și a zis, pentru ce faci aceasta? Și a zis, oamenii aceia te iubesc. Cum poți să fii tu un copil iubitor al lui Dumnezeu și să faci un lucru ca acesta? Eu mă gândeam, Doamne, lasă-mă să-i răspund la acest om deștept, înțelegeți? Să mă lași doar să-i răspund lui, cumva, care să-l spânzure pe propria lui frânghie.
Da.
Eu am zis, păi, am zis eu, Domnule, ați citit vreodată despre marele producător de muzică numit, marele compozitor pe nume Beethoven? El a zis, oh, sigur, am citit despre Beethoven. Eu i-am zis, el probabil că a umplut multe coșuri de gunoi cu hârtie rupte, dar el a dat lumii capodopere. Eu nu și-am mai deschis gura să mai zic un singur cuvânt. Eu am zis, când el stătea în biroul lui sub inspirație, el ar fi notat ceva, el s-ar fi dus în biroul lui și se ruga. Aceasta nu era bună, el o rupea și o încă în coșul de gunoi. Dar el când a terminat, în toată inspirația, lumea avea o capodoperă. Oh, cum taie cuvântul! Însă acesta produce capodopere. Ia toată pleava și tulpina la o parte, dă naștere la capodoperă. Eu am 7 minute ca să vă spun ceva ce s-a întâmplat la altieri, ca să ieșim afară la timp. La 3 iulie am fost aici stând aici în centru, un centru comercial aici, nu departe de noi. Eu am fost în Pig Alley, în Roma, în Franța. Și am fost în New York City, Los Angeles. Dar cea mai murdară grămadă de femei pe care am văzut-o vreodată în viața mea este Jeffersonville, Indiana. Eu nu am văzut niciodată atât de multă murdărie în viața mea cum văd printre acei oameni. Am șezut acolo până când m-a durut inima. Și Domnul mi-a dat o vedenie. Acum am să vă spun vedenia. Eu nu știu ca eu să o pot interpreta, dar eu am să vă spun vedenia pentru prima oară. Am căzut într-o transă și atunci, acolo era cineva cu mine. Eu nu am văzut persoana. Acesta era doar un glas. Și eu m-am uitat și cum eu mă uitam încoace, el a zis, Mireasa va veni în vedere pentru prezentare. Și m-am uitat venind la mine și am văzut cele mai drăguțe și curat îmbrăcate femei pe care le-am văzut în viața mea. Dar fiecare din ele se părea că erau îmbrăcate diferit. Toate aveau părul lung și le purtau mâneci și fuste mai lungi și așa mai departe. Femei tinere. Aș spune că ele păreau să aibă poate cam 20 de ani. Eu am acum Biblia deschisă aici înaintea mea, vedeți? Eu pot spune doar ceea ce am văzut. Dacă vezi zice, la ce te uiți tu? Eu mă uit la un ceasornic. Pentru ce te uiți? Mă uit după oameni. Mă uit la oameni. La ce te uiți? Eu mă uit la Biblie. Aceasta este. Eu spun adevărul. Asta este ceea ce văd. Și eu pot să spun numai ceea ce am văzut. Eu nu știu ce, totul despre aceasta, eu trebuie doar să vă spun. Dar când această mireasă, ea se uita drept la cel ce vorbea cu mine și eu stăteam împreună. Ochii ei, ea era cea mai curată și cea mai dulce arătare de popor pe care l-am văzut în viața mea. Se părea că erau cam 12 sau mai mulți, doar, eu nu știu câți erau în rând, dar acolo erau doar un grup din ei. Și a trecut dulce cu o adiere și ochii ei erau în sus, privind așa cum i-a trecut. O, ea era frumoasă. Eu m-am uitat la ea așa cum trecea pe aproape. El a zis, acum noi vom viziona, a zis, aceea este mireasa, acum noi vom viziona bisericile. Și ele au venit, le-am observat venind în sus. Și când au venit ele în sus, fiecare se părea că devenea mai rău. Nu am văzut niciodată o mulțime așa de murdară în viața mea. Și când a spus el următorii, eu am auzit o gălăgie și l-a zis următorii, zicând, aici vine grupul american. Acum, eu sunt un american, dar asta m-a îmbolnăvit. Eu nu sunt nici suficient de locvent de altfel într-o audiență mixtă ca să spun ceea ce a avut loc. Eu, și va trebui ca voi să citiți printre rânduri. Însă când au venit femeile, conducătoarea lor era o vrăjitoare. Ea avea un nas mare și lung și o gură foarte mare. Și toate erau îmbrăcate cu un fel de haine joase aici jos, dar în partea de sus aveau doar o panglică, care una micuță, cam de un centimetru lățime, care se muta în sus și mergea în jurul lor în felul acesta. Și fiecare femeie avea ceva de ordinul. Mulți dintre voi vă reamintiți, căci cu ani în urmă, când obișnuiam să tăiem hârtia, voi știți, ziarul și făcând un tufiș zburător. Câți vă amintiți asta, vă știți? Păi, eu cred că ei o folosesc în carnavale, știți voi, atârnând în jos ca franjuri de hârtie, hârtie dantelă. Ele aveau ceva ținând sub ele în felul acesta, ținând sub ele. Toată această parte era expusă. Și fiecare avea părul tăiat foarte scurt și tot felul de lucruri încrețite pe el, tăiat foarte scurt și pline cu machiaj. Nu erau absolut nimic decât că arătau ca niște prostituate de stradă. Și umblau cu această hârtie și vulgaritate. Acum hârtia era ceea ce țineau ele înaintea lor. Dar când ele au trecut de locul de vedere în spatele lor, și să vezi felul în care mergeau ele, în partea lor cea mai dinainte și partea lor din apoi și felul în care acționau. Eu am zis, aceasta este biserica? Iar acolo mergea ea. Și le cântau aceste cântări de twist and roll, știți voi, sau cum se numesc, mergând în jos, cântând și mergând pe lângă noi. Eu am zis, aceasta este biserica? Și eu stăteam acolo și plângeam în inima mea. Și această vrăjitoare, după noțiunea mea, nu este nimic în lume decât ea este acel Consiliu Mondial al Bisericilor, conducându-le pe ele drept în jos pe drumul pe care mergea ea. Ele s-au dus înspre stânga și au dispărut în haos, încă bătând această muzică și făcând sunete foarte ciudate și scuturându-și trupurile lor într-o parte și apoi în cealaltă și apoi în felul acesta pășind într-un fel ușuratic. Iar eu am început să-mi plec capul și l-a zis, așteaptă, mireasa trebuie să vină din nou. Și am privit și iată-i venind din nou. Și au trecut înainte un grup drăguț de tinere doamne, ele toate se uitau drept la mine, așa cum treceau pe lângă mine. Și am observat că fiecare din ele era îmbrăcate diferit. Și una la urmă avea un fel de păr lung atârnând în jos și era rulat în jur în felul acesta. Putea să fie o nemțoaică sau ceva de felul acesta. Și eu le priveam. De atunci, așa cum au început să plece, două sau trei dintre ele, de la urmă, au ieșit cumva din cadență. Și eu eram gata să strig la ele, iar ele au încercat să intre iarăși în cadență. Și eu le-am văzut și vedenia doar dispărea și se schimba de la mine. Acum, iată interpretarea acesteia. Motivul, acum amintiți-vă, că eu doar am terminat cu scrisul. Eu nu am terminat. Încă nu am scris aceste notițe. Dar predicând, în dimineața aceasta, am prins ceea ce era, tocmai în predica mea. Ați observat că numai biserica a venit în vedere? Acum, acesta este adevărul, prieteni. Tatăl Ceresc, care scrie cuvântul, știe că eu spun adevărul, înțelegeți? Eu știu că spun numai adevărul. Și necunoscând aceasta până acum câteva minute în urmă, se pare, ori doar recent, vedeți? V-ați observat? Mireasa a venit în vedere de două ori. Prima sămânță și a doua sămânță. Amândouă dintre ele exact aceeași. Și motivul că ele erau îmbrăcate în porturi diferite este că ea va veni din toate națiunile care va forma mireasa. Fiecare avea părul lung și fără machiaj și erau fete foarte drăguțe și le mă priveau. Aceasta reprezenta mireasa ieșind din toate națiunile.
Înțelegeți? Ea, fiecare, a reprezentat o națiune, așa cum defilau perfect în linie cu cuvântul. Înțelegeți?
Și atunci, eu trebuie să o urmăresc pe ea, că ea va ieși din cadența cuvântului dacă eu nu o urmăresc când trece înainte, dacă trece pe lângă mine. Poate că acesta va fi timpul meu, când eu sunt dincolo, vedeți? Când eu am terminat, sau orice ar fi aceasta. Ce? Ele intrau înapoi, străduindu-se mult și intrau înapoi. Să ajungă în rând, deoarece ele se uitau în altă parte, privind despre biserica care tocmai a ieșit în haos. Însă două, cele din față niciodată, cele din urmă, doar două sau trei dintre ele au pășit afară din rând spre dreapta și se părea că încercau să intre înapoi în rând, așa cum treceau înainte. Ele erau trecute de mine, departe, cam de aici până la perete, trecute de mine, iar eu stăteam acolo. Și apoi eu am văzut doar cum toate se mișcau înainte și au plecat. Însă voi observați că biserica a venit în vedere doar o dată, fiecare națiune, biserica. Doar mireasa a apărut de două ori. Vedeți? Vedeți ce era? Acum, neștiind aceasta, dar uitați-vă la ea cu mesajul meu în dimineața aceasta. Neștiind aceasta, vedeți? Sămânța a căzut în pământ la Nicea. Aceea era sămânța originală. Și ea a trecut prin procesul acestor denominațiuni care vin în existență doar o singură dată. Dar mireasa se întoarce iarăși înapoi în zilele din urmă. Eu voi restabili, vedeți? Capodopera este adusă sus. Acesta este motivul că ea era în vedere și în revedere a doua oară. Ea a fost prezentată prima dată și apoi a fost prezentată a doua oară. Și ea era perfect a doua oară cum era de prima oară.
Oh, God! Have mercy! Hurry, hurry, hurry! Life, get in the green, quick!
Ai milă! Grăbiți-vă, grăbiți-vă, grăbiți-vă! Viață, intră în grâu, repede! Toți ceilalți nu au mai apărut niciodată. Ei au ieșit ca să nu mai vină înapoi niciodată. Însă mireasa a venit înapoi pentru că ea era Alfa și Omega. Marele sculptor i-a făcut lui o capodoperă, căci ea este o bucată din prima lui capodoperă. Așa cum a făcut el în grădina Edenului și de unde a luat o bucată și a făcut o altă bucată și aceasta a fost murdărită și a căzut și acum în tot acest timp el o reclădea iarăși. Și el a scos la iveală această capodoperă și a fost lovită ca să, acea parte care a fost lovită era ca să aducă înapoi acea capodoperă, iarăși. Astfel, capodopera și Fiul lui Dumnezeu, capodopera și mireasa și ea este o bucată din el care trebuie să fie împlinirea cuvântului. Cuvântul a fost împlinit, iar noi suntem gata pentru venirea Domnului. O biserică a Dumnezeului viu, plecați-vă inimile și pe voi, voi înșivă înaintea lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt adevărate. Eu știu că aceasta sună așa, ca un astfel de lucru măreț cum ar fi acesta, ar fi așa de răspândit peste toate națiunile. Niciodată nu era așa. El nu își schimbă căile lui. Fiți doar mulțumitori, biserică, fiți mulțumiți că sunteți unde sunteți astăzi, dacă sunteți în Hristos. Voi vedeți, acum și când aceea, reamintiți-vă, toată viața aceea va fi adunată chiar în bob pentru înviere, dar paiele trebuie să fie arse, celelalte din ele. Preava și toate celelalte trebuie să fie distruse și ele vor fi. Nu vă încredeți în denominațiunile voastre acelea, voi stați în cuvânt, viața, Dumnezeu și capodopera Lui. Atunci, ce este aceasta în mileniu? Hristos și mireasa Lui. Înapoi în grădina mileniului. Amin.
Just my salvation on Calvary's
cross. Acolo a fost el lovit. Noi l-am socotit lovit și rănit de Dumnezeu și chinuit. Dar el a fost rănit pentru fără de legile noastre. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Este cineva aici în dimineața aceasta care nu este în acel bob în dimineața aceasta? Și cum viața își trage acum ultima bucată din pleavă, deoarece pleava se usucă. Câți dintre voi știți că Biserica Pentecostală se usucă? Ce este aceasta? Viața o părăsește. Pur și simplu, aceasta a părăsit-o. Și dacă acea mireasă este deja în vedere, eu mă întreb dacă mireasa nu este deja formată atunci.
I love you.
Și acum, cu capetele noastre plecate, este cineva aici care ar vrea să fie amintit dacă simți că nu ești? Prieteni, aceasta este prea simplu. Eu niciodată în viața mea nu am avut o vedenie fără ca ceva să se întâmple și să urmeze. Eu spun adevărul. În toate aceste alte ori, dacă am spus adevărul, Dumnezeu a dovedit aceasta. Atunci eu spun adevărul și de data aceasta. Eu nu știu în ce zi trăim noi, dar eu știu că nu a mai rămas nimic. Nu ar putea exista niciun politician care să se ridice și să poată să îndrepte aceste lucruri. Politica și națiunea sunt duse. O, Dumnezeule, puteți voi să intrați destul de adânc ca să simțiți aceasta? Națiunea este dusă, nu națiunea, ci națiunile. Aceasta este cea mai bună dintre toate și ea este dusă. Atunci, dacă națiunile sunt duse, lumea este dusă. Și bisericile? După părerea mea, cea penticostală a fost cea mai bună din câte au avut. Dar și aceasta este dusă. O, Dumnezeule, fii milostiv cu noi. Dacă voi nu-L cunoașteți pe El, vă rog, grăbiți-vă. Dacă voi simțiți viață, ieșiți afară din păcatele voastre. Ieșiți din lucrul acela în care sunteți. Ieșiți la greu, foarte repede. Voi veți muri în paie sau în pleavă. Rugați-vă în timp ce cântăm acum. Eu îl iubesc. Depinde de voi acum. Noi nu avem denominațiune, nici nimic. Noi îl avem numai pe Hristos. Voi sunteți bineveniți să vă închinați cu El, cu noi, până când vine El. Noi nu putem să vă punem numele vostru în carte. Noi nu avem cărți. Noi vrem ca numele vostru să fie în cartea vieții. Voi veți putea face aceasta numai prin naștere. Nu vreți să o faceți chiar acum? Cereți lui Hristos viață nouă, să vă aducă înăuntru, să vă pune numele în cartea Lui, dacă nu este. Atunci, voi puteți să aveți părtășie cu noi și noi ne-am bucurat să vă avem. Eu îl iubesc. Scumpe Dumnezeule, ajută acum pe fiecare persoană ca să se cerceteze și să vadă dacă suntem în El. Tu ne-ai iubit pe noi, Tu ai fost lovit pentru noi, iar noi Te-am socotit lovit și chinuit de Dumnezeu. Eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să chemi pe fiecare. Doamne, vorbește copiilor mei, iubiților mei, prietenilor mei, admite aceasta, Doamne, chiar acum, prin numele Lui Iisus Hristos. Nu lăsa ca cineva să aștepte prea mult, Doamne. Pare să fie îngrozitor de aproape. Recolta este cu adevărat coaptă. Marea combină a lui Dumnezeu va mătura pe pământ într-una din aceste zile. Paiele vor zbura pe toate căile. Dar grâul va fi adunat în grânar, luat sus, pentru că în el este viață. Admite, Doamne, ca fiecare cerere să primească răspuns, fiecare rugăciune să fie făcută manifestă înaintea Ta. Eu mă rog pentru ei, Doamne, mă rog ca Tu să nu lași pe vreunul de aici să fie pierdut, Doamne. Ei șed cu dificultate, ei conduc sute de mile, pe orice avem noi nevoie, dă-ne nouă, Doamne, orice este bun pentru noi, Doamne. Nu ceea ce este bun în ochii noștri, ci ceea ce este bun în ochii Tăi. Noi vrem să stăm ca o fecioară curată, care a fost curățită, mustrată de Dumnezeu, ca noi să putem fi curățiți de păcatele noastre. Și eu îmi ofer rugăciunea mea pentru ei, Doamne. Eu nu știu cum să mă rog. Noi vorbim către puternicul Dumnezeu. Și ce ființă umană există? Care muritor ar putea să facă felul corect de rugăciune înaintea viului Dumnezeu? Dar, Doamne, cuvintele mele greșit pronunțate și a mele și substantivele mele și pronumele așezate în locul greșit. Dacă tu ai putea să alegi ABC-urile pentru un băiețaș într-o zi și să faci o propoziție, tu poți să omiți substantivele și pronumele mele și să te uiți la ceea ce eu cred, Doamne. Eu te cred. Eu cred acest cuvânt și eu cred pentru fiecare de aici. Și eu îi aduc pe el acel altar, Doamne, prin credință. Unde între noi și Marele Jehova este sângele Fiului Său, Iisus, și sângele va vorbi pentru noi. Când tu l-ai lovit pe el la Calvar, tu ai spus, vorbește, ascultați-l pe el. Și sângele, spune Biblia, vorbește lucruri mai mari decât sângele mielului din Vechiul Testament. Că sângele lui Hristos vorbește mai măreț decât sângele lui Abel. Lucruri mai mari. Și vorbește, Doamne, răscumpărare pentru noi, așa cum chemăm prin sânge. Tată măreț al vieții, cuprinde-ne pe noi, Doamne. Dacă noi am păcătuit, ia aceasta la o parte de la noi. Noi nu vrem să fim în felul acesta, Doamne. Aceasta nu este intenția noastră. Și noi ne dăm seama că noi trăim într-un astfel de oribil și întunecat fel. După cum am spus noi la început, noi urcăm prin munte, prin locuri zdronțuroase. Întunecoase este cărarea, dar noi ducem lumina. Fie ca noi să vedem pas cu pas, așa cum mergem acum, până ne întâlnim ca progresul pelerinului, până când în final vom apuca vârful dealului. Ghidează-ne, o păstorule, Mare Jehova, condu-ne prin Duhul Tău. Și noi știm că suntem departe de o capodoperă, dar noi ne uităm de unde am fost șopliți, la adevărata capodoperă. Și noi în El ne încredem. Doar să ne iei la El, Doamne. Îngăduie asta, Doamne. Vindecă pe bolnavii de aici, Doamne. Noi l-am socotit pe El lovit și nenorocit, dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Capodopera lui Dumnezeu a fost lovită și L-a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Prin rănile Lui, noi am fost vindecați. Vindecă pe bolnavi, Doamne, acum în prezența Ta divină, în timp ce știm că Tu ești aici. Curățește sufletele noastre, inimile noastre de tot răul, de toate gândurile rele, de toate legăturile rele și de toate lucrurile care sunt rele. Curățește-ne. Și ne rugăm, Tată, ca să ne vindeci bolile și lasă ca să plecăm de aici cu simțământul că suntem copiii Tăi sanctificați. Și cu sângele peste noi, noi vorbim prin sânge, cuvântul. Îngăduie aceasta, Doamne. Noi o cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Părinte Dumnezeu, peste aceste batiste să le ungi cu prezența Ta, Doamne. Fie ca prezența Ta să fie cu ei oriunde vor merge, peste oricine vor fi așezate, peste orice trup bolnav, fie ca ei să fie vindecați. Și orice altceva, dacă este pe undeva vreo casă dezbinată, repară-o, Doamne, Marele Sculptor. Admite aceasta, Doamne. Modelează-ne și fă din noi fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Noi credem că mireasa își primește ultimele retușări. Aceasta este lovită din organizația completă, total, și apoi marea recoltă va fi aici. Până atunci, Doamne, fă-i sănătoși și fericiți ca să Te slujească pe Tine. În numele Lui Iisus. Amin.
Do you really love Him? He calls me. First love me. And first just my salvation.
Acum înțelegeți voi de ce vă mustru eu? Nu pentru că vă iubesc, nu pentru că nu vă iubesc. Eu vă iubesc. Eu vreau o capodoperă pentru stăpân. S-ar putea ca eu să sfâșii așa pe câțiva, dar eu voi avea o capodoperă într-una din aceste zile, dacă o țin corect cu acest cuvânt.
Corect. Când Iisus a zis, după aceasta toți oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei când vă veți iubi unii pe alții. Ne-ar trebui să ne iubim unii pe alții.
The fellowship of kindred might is like to that above.
Hai să ne dăm mâinile unii altora.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of.
Acum, reamintiți-vă în călătoria voastră.
The name of Jesus with you as a shield from every care. When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe that holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy. Oh, I love to sing, till we meet at Jesus.